Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Časova i 6 minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić i sa vama sam u današnjem izdanju magazina na prvom Radio Beograda sve do 13 časova. Na početku, kao što je uobičajeno, izdvajamo neke od tema kojima ćemo se opširnije baviti tokom emisije. Nobelova nagrada za hemiju za ovu godinu dobili su Benjamin List i David Macmillan, a Švedska kraljevska akademija saopštila je da su naučnici odlikovani za genijalan alat za izgradnju molekula koji je pomogao u razvoju novih lekova i učinio hemiju zelenijom. O njihovom otkriću, koje je pokrenulo potpuno novi način razmišljanja o tome kako spojiti hemijske molekule i već se koristi u otkrivanju lekova, za naš program govori akademik i redovni profesor Hemijskog fakulteta u Beogradu, Radomir Sajčić. Više od 10% čovječanstva živi sa nekim problemom koji se tiče mentalnog zdravlja. Dve trećine njih nikada ne zatraži pomoć zbog stida ili iz straha. Svetska zdravstvena organizacija upozorava da se ovi procenti značajno uvećavaju na globalnom nivou. Povodom 10. oktobra, Svetskog dana mentalnog zdravlja, u Beogradu će biti organizovan festival mentalnog zdravlja na kome će se govoriti o prevazilaženju straha, anksioznosti, ali i o načinima kako ih efikasno lečiti. O tome kako motivisati ljude da se na vreme jave lekaru razgovaramo sa psihologom Natašom Toskić. Svetski dan hospisa i palijativnog zbrinjavanja obeležava se danas u Srbiji i svetu. Palijativno zbrinjavanje je pristup kojim se poboljšava kvalitet života pacijenata suočenih sa neizlečivom bolešću, kao i njihovih porodica, i to kroz prevenciju i olakšavanje patnji putem ranog otkrivanja, dobre procene, lečenja bola i psihosocijalnih i duhovnih problema. U našoj zemlji veliki broj pacijenata ne premine u bolnicama, već u svojim kućama ili u privatnim domovima za negu lica i zato postoji velika potreba za palijativnim zbrinjavanjem. O tome razgovaramo sa direktorkom Bell Hospice centra, Verom Mačkalj. Ostanite, ostala se Radio Beograda 1. časova i 13 minuta, talasi Radio Beograda 1, a vi slušate magazin Na Prvom. Dvojica naučnika Benjamin List i David McMillan dobili su Nobelovu nagradu za hemiju za razvoj novog načina za konstrukciju molekula koja se zove organokataliza. Sve ovo običnom čovjeku možda zvuči komplikovano, ali Švedska kraljevska akademija je saopštila da su ovi naučnici odlikovani, ovo ćemo svakako razumeti, za genijalan alat za izgradnju molekula koji je pomogao u razvoju novih lekova. Ono što bi moglo da zanima širu javnost je potpuna novina u stvaranju inovativnih lekova, tačnije u samoj strukturi ili zapravo načinu upravljanja lekova u budućnosti. Sa nama je da bi nam pomogao da možda razumemo ono što bi nas se i ticalo kao mogućih pacijenata u budućnosti je profesor Hemijskog fakulteta u Beogradu Radomir Sajčić. Profesore, dobar dan i hvala što ste sa nama.
Dobar dan, hvala na prilici da objasnim vašem auditorijumu aspekte Nobelove nagrade.
Ono što je nama bilo zanimljivo da se sada koristi izraz zelena hemija, čemu doprinosi upravo ovo otkriće. Možete li preciznije da nam objasnite šta to zapravo znači?
Da, pa evo, hemiju uglavnom nepravično povezuju sa zagađenjem životne sredine, otrovima, eksplozijama, riskantnim procedurama, čak da ima tu i tamo, ali zapravo u mnogo većem dijelu hemije je nešto drugo. I hemičari se trude, naravno, da taj održiv razvoj podrže i primenjuju. A kad je reč o hemijskim reakcijama, otkriće koje je u pitanju, znači ono je vrlo značajno po nekoliko aspekata, pruža nove mehanističke pravce, znači razvoja novih reakcija i katalize i ubrzanja postojećih, a također to se znači može biti jeftinije, a također ovo što ste pomenuli, hemija postaje zelenija. Znači, za razliku od recimo prelaznih metala koji mogu biti toksični i ne treba da budu ni u životnoj sredini, ni u proizvodima, eventualno da zaostanu nekim tragovima, organokataliza podrazumeva korištenje prirodnih proizvoda malih molekula. Znači, će se koristi recimo prolin, aminokiselina koju u hrani konzumiramo svakoga dana. Tako da to je vrlo čist reagens, tako da kažem, istraživač može da ga pojede i to u velikim količinama i ništa mu se neće desiti. Tako da poenta je da mali prirodni molekuli, uglavnom aminokiseline, kao što je recimo prolin sa kojim su najviše radili i List, i dobro, nema smivanja, razvio svoj reagens, taj mali molekul u stanju je da katalizuje organske reakcije i da dobijate veoma čiste, znači definisane proizvode, što mogu biti lekovi. Da se razumemo, organska sinteza je deo prosto hemije, onaj korisni, produktivni, kreativni njen deo, koji omogućava da se rješavaju problemi čovečanstva u smislu hrane, energije, zdravlja. I kad reč o zdravlju, cijela farmaceutska industrija počiva na hemiji, hemijskim reakcijama i sintezi novih proizvoda, a ova metoda omogućava da se između ostalog i sintetišu i novi lekovi. To je ostalo nešto što i mi primenjujemo u našoj laboratoriji.
Jesu li, ako ste sad to objasnili, ove dve vrste katalizatora koji su do sada korišćeni kada je reč evo, i o lekovima, mada ima tu još toga što se može reći i zašto je korisno, metali i enzimi, jesu li zapravo možda ti metali bili ono što je štetno u lekovima u najvećem broju slučaja?
Pa, ajde da krenemo od početka, znači za enzime i metale, enzime su razvijeni u prirodi. Znači, prosto nekoliko milijardi godina hemijske i biološke evolucije omogućilo je razvoj enzima kao izvanrednih katalizatora koje priroda koristi za svoje hemijske transformacije, tako da vi imate da se u prirodi sintetišu vrlo složeni molekuli na atmosferskom pritisku, vodenim rastvorima, vrlo čisto, tako najzeleniju hemiju proizvodi sama priroda koja je zelena, ne bez razloga. Uh-huh. E sada, ljudska, da kažem, racionalni dizajn i naša želja da dostignemo prirodu, pa zašto ne prevaziđemo, da smo toga još daleko, omogućile razvoj drugih reagenasa na bazi prelaznih metala, metala uopšte, a naročito prelaznih metala, koji imaju tu osobinu da mogu da koordiniraju, kompleksiraju nekoliko reagujućih vrsta istovremeno i onda ih spoje na način na koji mi to želimo, da tako kažem, ako smo uspešni. I nikako ne treba misliti da je to nešto opasno što kontaminira i tako, naravno sve može biti opasno i kako se zloupotrebi. Ali ta hemija je veoma razvijena, koriste se, znači, metali koji su najniže toksičnosti, oni koji su toksični kao živa, kadmijom i slično, izbacili se praktično iz istraživanja, kamoli iz industrijske primjene, i metode, znači, prečišćavanja lekova su takve da ni tragovi tih metala ne ostaju u njima. Ali ovo omogućava da se i bez prečišćavanja dobiju sa svim, znači, biološke i kompatibilne stvari, tako da treba narod da zna i ovo, da su to sve reagensi koje koriste organski hemičari i sintetičari i da su za njih dodeljene Nobelove nagrade i za hemiju prelaznih metala i za enzime, recimo svakih otprilike 5 do 6 godina dodali se Nobelove nagrade za oblasti organske sinteze, što je umetnosti nauka građenja velikih složenih molekula od polaznih malih molekula. I tako recimo 2010. godine dodeljena je Heku, Nigishiju i Suzukiju Nobelova nagrada za reakcije pomoću palladijuma i ukrštenog uplovanja. Ili Gramsu, Šovenu i Šroku 2005. za takozvanu reakciju lepinske izmene koja je također katalizovana metalima. A onda opet imamo Francis Arnold je dobila za dirigovanu evoluciju enzima 2018. godine Nobelovu nagradu, jer nam ti enzimi omogućavaju da sintetišemo veoma lako jedinjenja koje je teško dobiti klasičnim metodama. Znači, to su sve instrumenti, evo samo što da kažem, instrumenti u rukama organskog hemičara. Imate enzime, imate prelazne metale, a imate organokatalizu, male prirodne molekule, i to je ono za što je ova posljednja Nobelova nagrada dodeljena, jedan zeleniji, elegantniji i veoma perspektivan način za gradnju organskih molekula.
I sad, profesore, svedoci smo i mi kao laici u toku ove pandemije, ono što jeste pozitivno je veliki zamah u radu naučnika na pronalaženju i evo vakcina i novih lekova. Ne radi se samo o COVID-u, kažu da je ta naučna grana dobila veliki novac i da ćemo možda biti svedoci tome da se posle svega otkriju i lekovi za mnoge druge bolesti. Vi to verovatno više pratite, je li to zaista tako?
Znate kako, od kada postoji hemija, nauka, prosto celokupna nauka dobrim delom je i u službi tehnologije usmjerena ka poboljšanju kvaliteta ljudskog života. I od kada je ljudi bilo i bolesti, uvijek smo se trudili da ih na neki način prevaziđemo, u početku ne baš naučnim metodama, kako je vrijeme odmicalo na sve sofisticiraniji, logičniji i na naučnim činjenicama zasnovan način, tako da celokupna farmaceutska industrija razvija svoje lekove između ostalog i na dostignućima organskih hemičara, sintetičara koji proizvode te materijale. Znači, to je jedan interdisciplinarni pristup koji obuhvata biologe, lekare, farmaceute i hemičare. Tako da i do sada je bilo, svake godine se registruju desetina lekova, a hiljade se ispituju. Znači, onda samo jedan mali deo prođe selekciju. I to se i do sada radilo, to će se dalje raditi kako populacija raste, kako količina novca opticaja raste, kako se nauka razvija i tehnologija se razmahuje. Tako da kažem, ta grana bit će sve atraktivnija, intenzivnija. I evo, čak i ovdje u Srbiji, sada recimo samo pandemijom COVID-a, naš fond za nauku raspisao je jedan konkurs gdje smo i mi učestvovali, imamo jedan projekat gdje radimo na razvoju leka protiv COVID-a, gdje baš primjenjujemo ove reakcije koje su razvijene u našoj laboratoriji, koleginica Ferjanč i Zorana i ja smo tokom dugo niza godina također radili na organokatalizovanim reakcijama, a sad se pokazalo da su one veoma zgodne, da na elegantan i efikasan način možemo dobiti jedinjenja koja su potencijalni lekovi. Tako da ne govorim sad mnogo o nama, u fokusu pažnje naše su neki drugi, ali prosto da bih ilustrovao našem auditorijumu da su ove reakcije već više godina primenjivane u organskim laboratorijama i da su veoma korisne, što i mi znamo dobro.
Ja sam i htjela da vas pitam u sljedećem pitanju upravo o timu naučnika koji vi predvodite, a koji radi na pronalaženju leka za COVID što se tiče Srbije. Dug je put, pretpostavljam, do tog leka. Da li se može sad reći do koje faze vaš tim stigao?
Da, to je neki klasični put koji obuhvata razvoj lekova, odnosno prije toga kandidata za lekove. Znači, imate neku ideju, zamislite kako to treba da izgleda, kompjuterskim modelovanjem se naprave recimo teoretski molekuli koji bi teoretski trebalo da imaju ta svojstva, onda je na sintetičarima da ih naprave, a kada se naprave, ispituju se prvo biohemijski, a zatim i biološka njihova aktivnost, da li sprečava replikaciju virusa. U ovom trenutku mi smo, znači, imamo ideju, kompjuterski smo koncipirali naše molekule, sintetizali smo nekoliko njih i sada je na redu njihova provera. Naravno, i drugi u svijetu jako mnogo inteligentnih, kvalitetnih ljudi, naučnih, jako dobro opremljenih, i od tih nekoliko kandidata naših, eto, vidjeli smo nedavno da su jedan već ispitali, pokazalo se da naša koncepcija bila ispravna, samo su nas sretili sa jednim. Ostaju nam drugi i nadamo se da komplikacije koje prate život i rad u Srbiji, to su javne nabavke, administrativne, financijske i druge teškoće i usporenja, da neće upropastiti tu ideju, da ćemo biti u stanju da se efikasnoću, kako bismo želeli, to i realizujemo. Tako nadamo se najboljem, eto, to je trenutno stanje stvari.
Da, i profesore, za kraj, za sve evo nas laike koji medicinu pratimo tako što vjerujemo lekarima i uzimamo ono što nam oni kažu, možete li da nam kažete kao hemičar koji svakako prati vrlo dosljedno sve što novo što se događa, da li očekujete da se u nekoj bliskoj budućnosti dogodi da dobijemo inovativne lekove skoro na svim poljima? Da li je ovo što se sada dogodilo sa ovim pronalaskom i dobitkom Nobelove nagrade upravo za ovu zeleniju hemiju o kojoj smo govorili, da će sada lekovi svi skoro da se prave na taj način, da će to da se promeni?
Pa oni se već prave u izvrsnoj meri na taj način. Znate, Nobelova nagrada, to je prilike kao ne znam, godišnji račun. Znate, neka firma radi, kompanija radi i sada zrađuje više ili manje usponi padovi na grafikonu. Jednom godišnje vi povučete crtu i napravite saldo. Vidite gde ste. I ono što je najbolje, recimo, nagradite. To ne znači da tokom cele godine se nešto nije dešavalo. Mm-hmm. Znači, ovo je samo, tako da kažem, jedan milestone, kako kažem, lezi, jedan belek koji pokazuju gde smo. Ali ova hemija se već godinama primenjuje za razvoj lekova, primenjivat će se i dalje. Sve je bogatija, znači sve instrumentacija kojom raspolažemo i sigurno da će inovativnih lekova biti. Ali vidite, kao što samo ime kaže, inovacija nije nešto što može svakog časa da nastane. Kao inspiracija kod umetnika, tako inovacija u nauci zahteva dosta strpljenja, znanja, sistematičnosti, ali jednu dozu sreće. Kada će to tačno biti, teško reći. Kad ste pomenuli COVID, evo može to da vam kažem, kad je već o lekovima, pošto se dosta težište dalo na vakcine, ali eto, lekovi se do sad baš nisu najbolje pokazali, postoje eto indikacija da bi jedan uskoro mogao biti dosta interesantan, taj molnupiravir koji bi mogao da bude nešto kao inovativni lek, koji čini se da ima na preliminarnim kliničkim ispitivanjima 50% sniženje smrtnosti kod pacijenata i to je prilično značajan rezultat. Tako to bi moglo biti prvi eto inovativni lek za COVID u bližoj budućnosti.
Koji će se pojaviti. Najljepše vam hvala na ovom razgovoru, profesore, i želimo vam mnogo uspeha u radu na ovom našem leku protiv korone koji se upravo i događa. Hvala još.
Hvala, ljubazno za vas, prijatno.
Prijatno. Akademik i redovni profesor Hemijskog fakulteta u Beogradu, Radomir Sajčić, bio naš sagovornik. 10:24.
Fabriquer des histoires et jouer toutes deux aux jeux interdits. Une nécropole dérisoire, elle jouait toutes deux aux jeux interdits. Elles enterraient tout, la pantoufle.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Pomeri granice, iskoristi NTS Top ponudu. I telefon na rate, i popust na tarifu. Izaberi jedan od telefona sa još boljim performansama. Nokia G10, Realme 8, Xiaomi Mi 11 Lite ili Samsung Galaxy Z Flip 3. Plus skini Iris Go aplikaciju i gledaj filmove i serije do 6 mjeseci besplatno na svom telefonu. Pomeri granice, jer i tvoj svet se menja. NTS, tvoj svet.
Gomex, vikend akcija.
Jaja M klase 10 komada 99,99, mandarina kilogram 99,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
10. Beogradski Chopin Fest. Ekskluzivno predstavlja na Kolarcu. Dame sviraju Chopina. Biljana Gorunović, Rita Kinka, Marija Đukić. 11. oktobar, 20 časova. Dobrodošli na jubilarne dane Frederika Chopina.
We cannot take the risk of him becoming a patriarch.
Biografska drama o životu Svetog Nektarija Eginskog. Svešteniku običnog naroda, čija su vera i poniznost bile jače od svih progona i kleveta. Božji čovjek. U bioskopima od 14. oktobra. Distribucija Megacom Film.
Eko.
U subotu 9. oktobra vodimo vas na koncert svetskog tenora Placida Dominga, kojim je nedavno zatvoreni ovogodišnji belet. Koncert je održan na stadionu Tašmajdan 8. septembra, a čuvenog tenora i njegove prijatelje pratio je Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Radio Beograd 1, subota, 9. oktobar u 20.10. Emisiju pripremila muzička urednica Snežana Stanojević.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Zorana Opačić, istoričar književnosti i profesor, govori o tome zašto voli delo Krila Stanislava Krakova. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 8. oktobar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Deset časova i 30 minuta, talasi Radio Beograda 1 i magazin na prvom. U narednih nekoliko minuta govorimo o dobročinstvu, naime 4. po redu Nacionalni dan davanja obeležit će se 9. oktobra, a ove godine u potpunosti posvećen donacijama hrane, a ova manifestacija, četvrtu godinu za redom, realizuje Srpski filantropski forum u sklopu projekta za unapređenje okvira za davanje, koji inače realizuje Koalicija za dobročinstvo. Sa nama je u ovom trenutku Veran Matić, on je izvršni direktor Srpskog filantropskog foruma. Ja vam želim dobar dan i hvala što ste sa nama.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
Mi smo želeli evo da uputimo apel i danas u ovoj emisiji našim slušalcima u vezi sa Nacionalnim danom davanja. Inače pratimo i kampanju Spasimo hranu, spasimo humanost i jasno nam je zbog čega je ove godine dan potpuno posvećen donacijama hrane. Hoćete li nam reći kako će biti obeležen ove godine i šta mogu da urade građani?
Mi smo već počeli da obeležavamo ovaj dan pre nekih mjesec dana kada smo počeli i sa ovom kampanjom, a kada smo počeli i da obaveštavamo i kompanije ili nevladine organizacije oko naše ideje, odnosno potrebe da prikupljamo hranu i distribuiramo onima kojima je najpotrebnija. Ove godine smo poseban fokus usmjerili na protiv bacanja hrane. Naime, naše zemlje se dnevno preko 2000 kilograma hrane baci, a samo zbog toga što nije dobro isplanirano proizvodnja hrane ili upotreba hrane, a sa druge strane imamo preko pola miliona ljudi koji žive na granici egzistencije i žive vjerojatno u gladi. Dakle, želimo da spojimo nekoliko važnih elemenata kada je reč, i zbog toga i govorimo, sačuvajmo, spasimo hranu, spasimo humanost. Znači, to su kapaciteti koje mi već posjedujemo i koje bi mogli da budu upotrebljeni na mnogo bolje način, a ne da budu bacani ili uništavani. Jer i samo uništavanje hrane proizvodi i drugi efekat, zagađuje okolinu, čak do 7% proizvodnje ovoga gasova koji štete ozonskom omotaču dolazi upravo od bacanja hrane. Dakle, čitav niz problema pokušavamo da naglasimo u javnosti, da oni postoji, da sa njima treba da se suočimo i da učinimo, da izvršimo neku određenu vrstu preokreta kako bi sa jedne strane učinili da pomognemo što je moguće većem broju ljudi, a sa druge strane da smanjimo bacanje hrane. U Francuskoj je, na primjer, zabranjena bacanje hrane, ali su razvili veoma veliku državnu banku hrane koja služi za distribuciju hrane, tako da ja sam i za takva rešenja, naravno one zahtevaju i to da se napravi distributivna mreža koja će biti efikasna, mi nažalost još uvijek to nemamo, ali zbog toga smo baš i pozvali ne samo one koji doniraju hranu da doniraju, proizvođače i distributere, već i one koji distribuiraju, dakle čitav niz organizacija od Crvenog krsta pod kojim su narodne kuhinje do narodnih kuhinja koja su pri crkvi ili nevladinih organizacija koje specijalizovano se bave ili beskućnicima ili nekim drugim osobama sa invaliditetom koje imaju između ostalog i problem hrane i tako dalje. Dakle, napravili smo jedan širok front kada je reč o ovoj akciji, ona će se nastaviti i posle sutrašnjeg dana. Sutrašnji dan praktično obeležavamo nacionalni dan davanja, to je rođendan Mihajla Pupina i podsjećamo se naših velikih filantropa i donatora, ali ćemo se sutra zahvaliti onima koji su učestvovali u ovoj akciji, koji će učestvovati i koji inače učestvuju u ovakvim akcijama i podigli su nekako svoj nivo svog davanja hrane.
I možemo li još da saznamo u ovom razgovoru, osim što pozivamo građane, pa i da to kažemo da i oni mogu da daju svoj doprinos ovoj akciji, možemo li da kažemo je li kod nas porasla svest o tome da samo organizaciono možemo da pomerimo stvari, da ne moramo da promenimo ništa što bi bilo skupo, nego prosto možemo samo da promenimo neke navike. Imaju li građani svest o tome i uopšte kompanije koje su učestvovali u ovoj akciji?
Pa, ovi koji učestvuju u akciji imaju tu svest, ali ima još uvijek jako veliki broj onih koji do kojih ne dopiru ove poruke i koji se i dalje, da kažem, neodgovorno ponašaju ili prema hrani, ali ili prema neophodnoj solidarnosti u društvu. Sve je veoma jednostavno. Ja ću vam navesti samo jedan primer. Mi smo pomagali narodnu kuhinju na Kosovu pre 12 godina. Smo počeli da pomažemo, koja opskrbljuje preko 2000 osoba sa potrebom za hranom u enklavama na Kosovu. Dakle, i to je komplikovano. I u prvih nekoliko godina nastojali smo pored obezbeđivanja hrane da ih osposobimo i da sami proizvode hranu. Ima i zemlje, nabavili smo traktore i tako dalje, onda se pridružio veliki broj drugih organizacija, tako da sad ta narodna kuhinja ima farmu koza, farmu ovaca, farmu svinja, imaju svoju mlekaru.
Da, i to jeste jedan recept, je li tako? Da. To jeste jedan recept po kome se može raditi.
Dakle, može se podići i nivo same proizvodnje, a i sami korisnici narodne kuhinja učestvuju u proizvodnji hrane i vraćaju na neki način dostojanstvo i sebi i tom svom tužnom položaju. Dakle, pored toga, ja bih naglasio još jednu stvar. Donacije hrane nisu oslobođene poreza na PDV-a. Tako da se događa da kompanije, kada pred istekom roka trajanja hrane, umjesto da doniraju hranu, na primjer mjesec dana pre isteka roka trajanja, sačekaju da istekne rok trajanja, jer onda ne moraju plaćati PDV, a inače ako bi donirali, onda bi plaćali PDV. I mi smo negde izračunali, napravili procenu u našoj koaliciji da bi se, ako bi se ovaj PDV ukinuo, koji ništa ne znači inače državi, jer se inače i ne plati, pošto istekne rok trajanja, da bi se bar tri puta uvećala količina hrane koja bi bila na raspolaganju gladnima u tom roku u kojem je ona bezbedna. Naravno, postoji i čitav niz još drugih mogućnosti, ali nekako i sama država je vrlo kruta kada je reč o ovoj oblasti i smisao i ove kampanje naše i da malo osvestimo ne samo dakle građane i kompanije, nego i državu da mora da promeni svoj odnos prema ovoj temi.
Jasan nam je i ovaj cilj i nadamo se da će se i korak ka tome uskoro napraviti. Želimo vam zaista uspeh u ovoj kampanji koja traje i naravno Nacionalni dan davanja koji se obeležava sutra jeste prilika za sve da učine neko dobro delo. Mnogo vam hvala što ste bili sa nama.
Hvala i vama i hvala Radio Beogradu na podršci u ovoj akciji. To je jako znači, u principu ovo je posao svih nas zajedno.
Tačno tako, Veran Matić, izvršni direktor Srpskog filantropskog foruma, bio sa nama u magazinu na prvom 10:38 minuta.
Cause you knew that I'd call you up. You've been going around, going around, going around every party in LA. Cause you knew that I'd be at one. Oh. I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. Oh. And now I'm all up on you, what you expect. I'm sure they'll call me. You just want attention. You don't want my heart. Baby, you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention.
Slušate magazin na prvom Radio Beograda 1 i naša tema u narednim minutima biće jedna tema sa kojom se svi nerado suočavamo, ali je prisutna u životu svakog od nas. Obeležava se Svetski dan hospisa i palijativnog zbrinjavanja svake godine u oktobru. Evo moja sagovornica, direktorka Bell Hospice centra Vera Mažgalj mi je rekla da je tokom cijelog oktobra zapravo reč o jednom povećanju pažnje u odnosu na ovaj problem i ovaj zapravo životni deo koji se svima nama događa, a to je dakle suočavanje sa nekim terminalnim fazama ili bolesti ili života, a da je 8. oktobar ove godine dan kada je zapravo vreme da u nekom piku obeležimo i Svetski dan palijativnog zbrinjavanja. Ja vam želim dobar dan i hvala što ste sa nama.
Hvala vam najlepše što ste me pozvali.
I evo sad ono što sam rekla, možda može da bude i početak, gospođo Mačgalj, dakle dugo ste godina u ovom poslu i znamo svi da palijativno zbrinjavanje zapravo mnogo znači u životu svake porodice i ono što vi uočavate i da li se to možda tokom godina menja, ljudi se nerado suočavaju sa pojmom smrti, a svima nam će nam se kad ta dogoditi. To je neka odlika današnjeg trenutka naše civilizacije.
Ja bih pre rekla da se mi kao društvo ne suočavamo sa onim šta smrt nosi i kako je onim ljudima koji se suočavaju sa smrću. I u tom smislu mislim da je neophodno da negde kao sociološku pojavu prihvatimo i taj neki deo umiranja kao sastavnog dela života, a posebno da obratimo pažnju svi zajedno kao društvo na to da je jako važno da je pravo na dostojanstvo svakog čoveka najvažnije ljudsko pravo. I u tom smislu je palijativno zbrinjavanje neophodno. Neophodno ga je na taj način doživjeti ne samo kao čin umiranja, već palijativno zbrinjavanje počinje onda kada se uspostavi dijagnoza na izlečive bolesti i kad se pruži pacijentu i članovima njegove porodice sveobuhvatan pristup zbrinjavanja. S aspekta upravljanja bolom, fizičkog dela, emocionalnog dela, duhovnih aspekata zbrinjavanja, tako da u tom nekom delu je veoma važno da i mi prepoznamo njihove potrebe i izađemo više u susret njima.
I dobro je što se o tome, evo barem ovih dana kada se obeležavaju godišnjice ili međunarodni dani posvećeni palijativnoj nezi, o tome više govori. Inače bismo mogli u jednom kratkom sižeu da kažemo kako je uopšte došlo do razvoja palijativne nege i u svetu i kod nas. Možemo da govorimo možda o situaciji u Srbiji ponajviše, ali da kažemo da je nešto što je uočeno kada je davnih dana bivalo da se ljudi pate od raznih bolesti i onda je pokušano da im se pomogne. Tako je i nastao prvi hospis, ili tako?
Tako je. Znači, hospisi su mesta za zbrinjavanje i uglavnom ih organizovani su na samom početku pri crkvama, gde su crkve pokušale da zbrinu one pacijente i korisnike koji su bili najugroženiji i ekonomski i bili su sami. Međutim, vremenom su hospisi postali, oni su se razvijali prvenstveno u Velikoj Britaniji, u Evropi postoje hospisi koji su jako dobro organizovani, u Rusiji i svugde u svetu. I negde hospis pripada samoj zajednici, gde kao što znate i kod nas vrlo teško ljudi govore o bolesti i nekako se povlače i oni i članovi njihovih porodica. Nerado traže podršku i pomoć, ne znaju ni koju vrstu podrške i pomoći da traže. I u tom delu je negde zajednica ta koja, šira zajednica koja pruža podršku ne samo pacijentu nego i članovima porodice, a hospis je u stvari mesto koje nije kao institucija, već je kao kuća. I na taj način je i sama usluga u hospisima postavljena, da je prijatna, da je prijatnog ambijenta, da negde se oni osjećaju kao da su u svom domu.
I sad to pitanje, šta je zapravo ta sveobuhvatna nega, šta je zapravo taj vid zdravstvene usluge kada govorimo o današnjem trenutku? Ako kažemo da ćete vi obratiti pažnju ne samo na pacijentov problema koje posredi bol ili neka druga muka, nego i na njegov emotivni život, na članove njegove porodice, to je jedno sveukupno olakšanje tegoba.
Tako je, i akcenat se stavlja na kvalitet života pacijenta. Da neko ko dobije dijagnozu smatra i sad ja treba da umrem i važno je da čovjek kvalitetno živi do posljednjeg dana i da na neki način mu se obezbede svi uslovi kako bi on posljednje i prvenstveno fizički bol, da čovjek, kod nas ljudi umiru u 21. veku bolovima. Znači, kontrola simptoma bola je jako važna, a pored tog i ovi neki drugi aspekti. Malo pre ste me pitali vezano za duhovno zbrinjavanje, da li ljudi govore o smrti. Oni često žele da se oproste od svojih porodica, da neke stvari koje nisu rešili ranije razgovaraju o tom i reše i da se napravi plan zbrinjavanja i u tom nekom delu. Tako da je to sveobuhvatan stvarno proces, je vrlo kompleksan i sa socijalnog, psihološkog stanovišta kao i same bolesti. Znači o pacijentu ne smemo razmišljati o njegovoj bolesti samo, nego o njemu kao ljudskom biću koje do kraja života treba da sprovede i provede kvalitetan način života.
Kakva je situacija u Srbiji što se kapaciteta tiče? Znamo da već dugo godina postoji vaš centar Bell Hospice, ali i naše zdravstvo je prepoznalo naravno potrebu. Postoje službe kućne nege, ima raznih vidova pomoći. Kako biste vi ocenili situaciju, u kom pravcu idemo? Da li se ta prosto sfera poboljšava?
Ja prosto smatram da se poboljšava, jer recimo zdravstveni sistem je uveo jedinice palijativnog zbrinjavanja, 34 u Srbiji, negde taj deo funkcioniše, međutim moramo raditi na samoj usluzi i načinu na koji se ona pruža. Kućna nega postoji, to je jedan od velikih uspeha. Međutim, treba da radimo još na tom da treba da postoje specijalizovani timovi koji su samo za, recimo, kućno zbrinjavanje pacijenata koji imaju dijagnoze neizlečivih bolesti. Međutim, ova tema sve više i više poprima značaj, jer naše stanovništvo stari, kao što vidite, nažalost, je sve veći broj pacijenata koji obolevaju od kancera i prognoze koje imamo nisu baš sjajne. I u tom delu, znači, očekuje se povećanje pacijenata koji će imati te potrebe. To je s jedne strane problem veliki. S druge strane je veliki problem to što veliki broj naših mladih ljudi odlazi u inostranstvo i što roditelji ostaju sami. Oni kad imaju određene bolesti, njima je veoma teško jer negde nemaju podršku svojih najdražih i najbližih. I to je, recimo, jedan od trendova na koje nailazimo u poslednje vreme, a pogotovo je situacija bila vrlo kompleksna tokom pandemije, jer, kao što znate, oni su najvulnerabilnija grupa i populacija u najvećem riziku od infekcije koronavirusa, gde s jedne strane moraju biti izolovani u svojim kućama. Zdravstveni sistem je sve uradio stvarno da se preduzmu sve mere, načina na koji će oni dobijati tretmane, ali tu postoje veliki strahovi na koji način će oni doći do svojih lekara u institutu za onkologiju, na koji način će se vratiti kući, da li će u tom nekom periodu biti zaraženi. Tako da mislim da je ovo jedna od tema gde mi kao društvo moramo da radimo više i institucije sistema, ne samo zdravstvene, nego i socijalne zaštite, jer kao što znate, u ustanovama socijalne zaštite, gerontološkim centrima, preko 60% korisnika ima potrebu za palijativnim zbrinjavanjem i sama usluga mora da se modifikuje i da se obuče kadrovi na koji način treba pristupiti tim pacijentima i raditi sa njima. I to su sve stvari na koje mi kao društvo treba da radimo, a i šira društvena zajednica koja treba da pruži podršku i pomoć svojim komšijama i prijateljima najbližim.
A da je potrebno još mnogo posla u organizaciji palijativne nege u Srbiji, koja će, kao što smo čuli od vas, nažalost, biti sve potrebnija, i zaista možda govori i činjenica da neki od stručnjaka koji se bave medicinom koja se odnosi na neizlečive bolesti, zovu ih skriveni pacijenti. Prosto dešava se da su oni negde prepušteni ipak sami sebi, je li tako?
Pa znate kako, kad prođe lečenje, znači kad pacijent primi terapije i kad se sve terapije, hemioterapije, koje god su propisane, u tom delu završava se lečenje, jer se smatra da je sve što je trebalo dati pacijentu je dato. Pacijent tada odlazi kući i prepušteni su sami sebi, zato se zovu skriveni pacijenti. Znači, to je deo gde sistem nije nadležan s jedne strane, postoji podrška kućne nege, ali negde je pacijent prepušten porodici i u najvećem broju slučajeva. Postoji ta usluga da, recimo, u palijativnoj jedinici pacijent može provesti 14 dana i šta ako se saniraju simptomi bola, kako će onda dalje da se nastavi njegovo zbrinjavanje. Tako da je vrlo teška situacija i to su u stvari korisnici, pacijenti, članovi porodica sa kojim mi najviše imamo dodira, gde negde smatramo da je stvarno neophodno da im se pruži podrška. Bell Hospice to ne može sam, mislim, mi smo ipak tim jeste od 20 ljudi, ali potreba nije samo u Beogradu, već i ostalim delovima Srbije, zato je važno na jedan sistemski način urediti i koordinisati stvari između institucija, sistema i šira društvene zajednice.
O koliko pacijenata u Bell Hospice centru vi brinete na godišnjem nivou? Kako se nabavljaju i kako dospevate do sredstava za rad, budući da su usluge besplatne? Ako sam
tako je, sve usluge koje Bell Hospice centar pruža su besplatne. Mi prvenstveno radimo od donacija. U Bell Hospice radi 20 ljudi, 17 je u usluzi. U okviru savjetodavne usluge rade lekari, medicinske sestre, socijalni radnici, psiholozi. A kad me pitate o broju korisnika, mi smo recimo od 2019. godine imali oko 300 osoba koje smo zbrinuli u okviru pomoći u kući, usluge koja je licencirana kod Ministarstva za socijalna pitanja. A vezano za sami dnevni centar imali smo negde oko 340, jer smo krenuli u junu sa uslugom. Međutim, situacija je sledeća, da ove godine smo imali preko 1090 pacijenata, jer u periodu korone, kad je korona počela, sve veći broj pacijenata se javljao ne samo iz Beograda, nego iz cele Srbije. Tako da je taj broj ogroman, ali u dnevnom centru smo imali manji broj korisnika, jer nismo smeli da ih primamo zbog tog što je to ranjiva grupa i oni se sami boje da dolaze i da se izlažu virusu. Tako da podrška u kući je u stvari najvažnija, jer većina pacijenata želi da umre u svojoj kući. Mi smo uspeli da im pružimo i druge vrste podrške i pomoći u okviru pružanja pomagala, antidekubitalnih dušeka, kreveta, zahvaljujući projektu Norveške narodne ambasade i grupe 484, također Britanske ambasade koja nam je obezbedila određena sredstva i podršku za pacijente, antidekubitalne dušeke i invalidska kolica. I u tom smislu smo uspeli da također smo pružili i pelene. Nelto grupa nam je pomogla kroz svoju donaciju da im pružimo i određeni higijenski materijal. Tako da u tom dijelu, pored same usluge, mi smo uspeli i da velikom broju naših korisnika pružimo i podršku takve vrste.
Vi ćete u najskorijem vremenu imati još jedan vid usluge koji će biti pružen najmlađima.
Da, to je nova usluga koju evo sad mogu da najavim i ona će uskoro početi sa pilotiranjem, gde želimo taj multidisciplinarni pristup integrisanu uslugu da pružimo i deci.
Koja boluju od neizlečivih bolesti.
Tako je, prvenstveno od neizlečivih bolesti, znači ne samo od kancera nego i od drugih bolesti koje imaju... Znači korisnici koji imaju dijagnoze neizlečivih bolesti. I to je sad u samom razvoju i negde očekujemo od januara meseca da ćemo krenuti sa tom pilotiranjem te usluge.
I recite nam, gospođo Mađulj, svake godine se povodom Svetskog dana palijativne nege organizuju neki događaj koji i javnosti treba da, kao što i mi evo sada radimo, upute prosto znak koliko je važno podizanje svesti o značaju palijativne nege. Šta će se organizovati ove godine?
Znači, Bell Hospice centar će učestvovati na niz okruglih stolova, jedan od njih je sutra u Novom Sadu, gde ćemo pre svega isticati ulogu palijativnog zbrinjavanja, značaj integrisane usluge i multidisciplinarnih timova koji rade zajedno u zbrinjavanju pacijenta, načina na koji se ta usluga pruža i isto tako imat ćemo i niz sastanaka sa relevantnim ministarstvima, gde ćemo podneti neke inicijative u smislu saradnje i efikasnijeg delovanja. Isto tako ćemo imati i niz aktivnosti koje se odnose na podizanje svesti kroz online upitnike kroz određeni projekat regionalni koji radimo sa našim partnerima iz Albanije i iz Crne Gore, radi, a zove se palijativno zbrinjavanje je moje pravo. Imaćemo i niz kampanja koje se tiču podizanja svesti o važnosti palijativnog zbrinjavanja kao ljudskog prava, pre svega, a isto tako sa ključnom porukom da niko ne sme biti izostavljen, da je palijativno zbrinjavanje besplatna usluga i prosto pozvaćemo širu društvenu zajednicu da podrži sve te inicijative koje se tiču unapređenja kvaliteta života ljudi i same usluge.
I na kraju, za one koji možda razmišljaju o tome da vam se jave, bez obzira koja vrsta pomoći im je potrebna, vi ste otvoreni, jel tako? Ne postoji nikakva zapreka. Ljudi jednostavno mogu da vas pronađu na internetu.
Tako je, način na koji mogu korisnici da se jave, koje su bilo koje vrste podrške potrebne, i članovi porodice i pacijenti mogu da se jave na otvorene telefone Bell Hospice centra, preko mail adrese, oni su na našem web sajtu, tako je. Tako da u tom nekom delu potpuno smo otvoreni i važno je samo da korisnici pozovu, naši timovi će se sigurno javiti i pružiti svu podršku koja je neophodna.
Najlepše vam hvala na ovom razgovoru o ovoj zaista bitnoj temi.
Hvala i vama puno što ste me pozvali i što ste prepoznali ovu temu kao važnu.
Direktorka Bell Hospice centra Vera Mađgalj bila naša sagovornica u magazinu Na prvom. Radio Beograd 1. I'm not your friend.
What the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Don't talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It was an idea. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give him my best, but just know I'm not your friend or anything. Damn, you think that you're the man.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da ovo nije najteža epidemijska situacija, bez obzira na to što je krajem septembra zabeležen najveći broj novozaraženih do sada. Istakla je da je sada manje hospitalizovanih i pacijenata na respiratoru nego ranije. Epidemija će prestati ili kada se svi zarazimo ili kada se svi vakcinišemo, navela je Brnabić i dodala da je plan da se više priča o vakcinaciji kako bi se povećao procenat imunizovanih. Najavila je da će biti pojačana kampanja tako što će ponovo biti emitovani TV spotovi, kao i da će se pronalaziti pozitivni primjeri i govoriti o njima. Poručila je da ne želi da priča o marketinškim merama samo da bi lepo zvučale.
Ako ljudi zahtevaju da država uradi sve za njih, pa onda i kad uradi sve za njih, da ponovo podseća i da kaže nemojte to, nemojte to, ja ću vas kazniti zbog toga. Ja u takvu državu ne verujem, na kraju krajeva, ako hoćete, i u demokratiju tog tipa, zato što to nije demokratija. Mi smo onda pustili državu da se meša u sve naše, pa ako hoćete, i porodične odnose. Dakle, to je intervencionizam države par excellence. Mi danas moramo da imamo poverenje, moramo da imamo poverenje u naše građane, njihovu odgovornost i njihovu solidarnost. I ja to poverenje imam.
Premijerka je izjavila da je u našu zemlju već stigao jedan kontingent najnovijih lekova protiv koronavirusa, koji je sada na proveri. Navela je da se o novim lekovima pregovara i sa Evropskom unijom, kao i sa američkim, kineskim i japanskim farmaceutskim kompanijama. Svetska zdravstvena organizacija definisala je produženi COVID kao stanje sa najmanje jednim simptomom, koji obično počinje da se javlja 3 meseca od početka potvrđene ili verovatne infekcije koronavirusom, a traje najmanje 2 meseca. Ističu također da se u svetu mora obezbediti ravnomernija raspodela vakcina. Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović izjavila je da uz ovaj tempo reformi i osnaživanje Evropske unije postoji jasna vizija da Srbija može da bude zemlja članica i kako očekuje da ćemo do kraja slovenačkog predsjedavanja napraviti važan korak napred u samom procesu. Navela je da bi redovni godišnji izveštaj Evropske komisije o napretku trebalo da bude objavljen do 20. oktobra, za koji očekuje da bude verodostojan i uvaži sve što je Srbija uradila u reformskom procesu. Poljski premijer Mateusz Morawiecki pozdravio je odluku Ustavnog suda u Varšavi, kojom su neki delovi sporazuma Evropske unije nespojivi sa Ustavom Poljske. Takvom odlukom suda dovodi se u pitanje suština evropskih integracija i produbljuje spor između Brisela i Varšave. Francuski ministar za evropska pitanja Clément Bon izjavio je da ta odluka predstavlja atak na Uniju i da su jedna od opcija ekonomske sankcije. Udruženje izdavača knjiga zaključilo je da ne postoje uslovi za održavanje 65. Beogradskog sajma knjiga, a gradski sekretar za kulturu Ivan Karl rekao je da će se za njegovu organizaciju sačekati poboljšanje epidemijske situacije. Govoreći o mogućnosti da se održi mini sajam, podsjetio je da je prošle godine već održana slična manifestacija pod nazivom Knjiga na trgu, ali kako smatra da ovoga puta ipak treba sačekati povoljniju epidemijsku situaciju, pa makar to bilo tek naredne jeseni. Sport. Košarkaši i Crvene zvezde savladali su sinoć Makabi u Tel Avivu sa 75-63 u utakmici drugog kola Evrolige. Crveno-beli u narednom kolu, iduće srede, dočekuju Žalgiris. Miomir Kecmanović i Laslo Đere eliminisani su na startu Mastersa u Indian Wellsu. Kecmanović je izgubio od Alekseja Poprina iz Australije sa 2-0, dok je Đere poražen od domaćeg tenisera Maksima Kresija sa 2-1. I danas u Srbiji oblačno, vetrovito, hladno, mestimično kiša, u višim planinskim predelima sneg. Temperatura do 15 stepeni. Prema poslednjim merenjima u glavnom gradu je 10 stepeni, vlažnost vazduha 85%, pritisak 1008 milibara, istočni vetar duva brzinom od 4 do 10 metara u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
Daj mi sad, daj mi sve, posao od 9 do 5. Daj mi freelance, bilo šta, da se sklonim od očaja. I ako mene puštaš da živim, dok piješ viski i jedeš kavijar, pustim bar da negde na mreži živi radim moj avatar. I tamo se mnogo više voli, i tamo se mnogo manje mre, jer tamo su vera, želje i snovi, a ovde su strahovi i patnje sve. Zemlja se i dalje vrti i opet istam. pitanja, ko ovde može bolje da živim, tvoja malenkost ili tvoj avatar.
Danas je časova i 9 minuta, talasi Radio Beograda 1, nastavljamo magazin na prvom. Naša tema u narednim minutima emisije je mentalno zdravlje. Prema nacionalnom istraživanju COV2 Soul, procenat depresivnih osoba u našoj zemlji se udvostručio u odnosu na prepandemijski period. Srbija je i među vodećim zemljama u Evropi po broju prijema na urgentno lečenje zbog predoziranja sedativima. Inače, oko 10,7% čovečanstva živi sa nekim problemom koji se tiče mentalnog zdravlja. Dve trećine njih nikada ne zatraži pomoć zbog stida ili iz straha. Svetska zdravstvena organizacija upozorava da se ovi procenti značajno uvećavaju na globalnom nivou. E sad, povodom 10. oktobra, koji je dan, svetski dan mentalnog zdravlja, u Beogradu će biti organizovan i festival posvećen mentalnom zdravlju, na kome će se govoriti o prevazilaženju straha, anksioznosti, ali i načinima kako ih efikasno lečiti. U susret ovom danu govorimo o tome kako motivisati ljude da se na vreme jave lekaru i razgovaramo sa psihologom Natašom Toskić. Dobar dan i hvala što ste sa nama.
Dobar dan, hvala vama na pozivu.
Kod nas nisu često rađena istraživanja o mentalnom zdravlju nacije, a do kakvih se rezultata stiglo u istraživanju COV2 Soul, osim onoga koji sam rekla i koji zabrinjava, a to je da se u Srbiji udvostručio broj depresivnih. Šta je još značajno?
Jeste, nažalost, situacija je takva da mi ni pre izbijanja pandemije nismo imali neka konkretna epidemiološka istraživanja, osim procena koliko ljudi ima problema u vezi sa depresijom ili anksioznim poremećajima. COV2Soul istraživanje je jedno od značajnijih koje je aktuelno i ono je podržano od strane Fonda za nauku, na kome rade eminentni stručnjaci iz oblasti mentalnog zdravlja. I oni su na samom početku zapravo izašli sa podacima o nekim kratkoročnim posledicama što se tiče psihološkog funkcionisanja tokom pandemije. Između ostalog, tu se izdvojio COVID stres sindrom. U poslednje vreme oni su prikazali i aktualnije podatke gde oni kažu da u Srbiji svaka 18 osoba starosti između 18 i 65 godina jeste depresivna. I to je nekih 5,7%, što je zapravo duplo više nego što je rađeno u prethodnim istraživanjima, u prethodnim procenama nacionalnog istraživanja, koje je rađeno poslednji put 2019. 2019. godine. Također kažu da u Srbiji u porastu depresivnost blagog do umerenog intenziteta, i to je sve u svakom slučaju važno posvetiti pažnju kako na planu prevencije, tako i na planu tretiranja tog problema u jednom stručnom psihološkom kontekstu.
Ime projekta u kojem i vi učestvujete pod nazivom Svako može da pukne je ujedno i veoma snažna poruka ljudima da budemo svesni da svako zaista u nekom trenutku može da pukne i da to nije sramota. Da li mi pored pandemije korone, može li se reći da imamo i pandemiju mentalnih oboljenja po svemu ovome što smo i do sad čuli od vas?
Jest zapravo ta rečenica da će doći do pandemije psiholoških problema je izjava Svetske zdravstvene organizacije, sad koja je nekome zvučala veoma realistično, s neke druge strane bi neki rekli da je to možda i preterano, čak i senzacionalistička, ali mislim da bismo se mi svi složili da su problemi u vezi sa mentalnim zdravljem s početkom pandemije svakako postali vidljivi i nekako su dobili legitimitet, da su ljudi postali svesni da niko nije apsolutno zaštićen od psiholoških problema i da svakome može da se desi da razvije neki psihološki problem.
Koliko je uopšte u svesti ljudi to zaista prihvaćeno? Naime, niko nije imun na mentalne bolesti i ta svakako bolest ne bira pol, uzrast, zanimanja, obrazovanje, inteligenciju, može efikasno da se leči, ali da bi čovjek mogao da se izleči, gospođo Doskić, mora da prevaziđe strah i stid. Kako da posavetujemo ljude da se sa tim izbore?
Jeste, kod nas, u našoj kulturi, u našoj zemlji, stigma je svakako jedan od najvećih problema kada je u pitanju shvatanje važnosti mentalnog zdravlja. Ja bih rekla, verujem da bi se i druge kolege složile, da se stigma i stid prevazilaze razgovorom, informisanjem, pa i samim izlaganjem. Kada vidimo da su naši lični problemi veći, da prevazilaže za naše kapacitete, da se mi suočimo sa stresom ili nekim drugim problemima, nekom drugom patnjom koju osjećamo. E sada, izlaganje može da bude i odlazak kod stručnog lica, a može da bude, evo i kao što će sutra biti ovaj događaj, festival mentalnog zdravlja, gdje ljudi imaju priliku da odu, da upoznaju druge ljude koji imaju isto probleme psihološke prirode, da razgovaraju, da se raspitaju o različitim načinima kako se ljudi nose i kako rešavaju te svoje probleme.
Možda možemo i da uspostavimo neke primjere onih ljudi koji su to uspeli da urade, ali svakako je teško s obzirom na stigmatizaciju i okoline, ali i porodice koja se događa čak i u najrazvijenim zemljama. Mi kao društvo možda se ponašamo i gore nego ljudi u nekim drugim sredinama. Prosto teško je prevazići sopstveni strah i eventualno stid, a tek ovu stigmatizaciju okoline, o koja ne zavisi od nas. Dakle, ovdje možemo malo da sa nekim naporom uspemo da prevaziđemo, ali kako ovo drugo da prevaziđemo?
Stigma jeste, ona je nažalost veoma prisutna i široko je rasprostranjena kod nas, pa moram čak da kažem i među stručnim licima. I isto bih rekao da stigmom nisu pogođeni samo ljudi koji imaju probleme u vezi sa mentalnim zdravljem, već i stručnjaci koji se bave mentalnim zdravljem, naprimjer psiholozi, psihijatri, pa mi neretko čujemo da vlada mišljenje da oni koji rade sa psihijatrijskim korisnicima sami nisu normalni, upravo tim rečima, što samo otežava normalizaciju psiholoških problema, pa i rešavanje. Znači, to je nešto s čim mi imamo svakako poteškoća, ali stigma kao stigma ima svoj najgori oblik, a to je autostigmatizacija. Kada mi sami počnemo sebe da stigmatizujemo, da mi sami sebi otežavamo i otpisujemo priliku da poradimo na svom mentalnom zdravlju ili da omogućimo sebi neku vrstu stručne pomoći.
I sad još jedan je problem koji se često prepoznaje, a to je da smo skloni da negiramo postojanje bolesti člana porodice uz obrazloženje da je možda razmažen i želi da privuče pažnju, a zaista je veoma važno kao podrška izlečenju prihvatiti da postoji neki poremećaj ili problem.
Jeste, naravno, da razumemo ljudi kada imaju takav stav da to nije zle namere, da to da je to zapravo nešto što ide iz neznanja, iz neinformisanosti i onako jednog stava gde je teško možda prihvatiti da se nekom našem bliskom dešava, jer mi tu vrlo često vidimo sopstvenu nemoć i što nismo prepoznali i što ne možemo sada ništa da uradimo. Mm-hmm. Zato smo i skloni da etiketiramo, skloni smo da održavamo svoje predrasude, a zapravo način izlaska iz takvog ponašanja je vrlo jednostavan i možda izvuči banalno ili kao kliše, ali to je zaista puno razgovora, puno informisanja i jedna kontinuirana edukacija, zato što zaista svakome može da se desi psihološki problem.
I ako sada pobrojavamo probleme koji onemogućavaju ili odmažu da uopšte dođemo do lečenja, a koji priznamo da imamo problem dostupnosti psihologa, gužve domovima zdravlja, trenutno i COVID pandemija, strah od odlaska zbog korone, a s druge strane mnogi nemaju novac da plaćaju privatnu praksu.
Jeste, to je tačno. Nažalost, mentalno zdravlje se kod nas, kreirala se slika da je mentalno zdravlje kod nas luksuz. Ono zapravo je legitimno ljudsko pravo. Mi svi imamo prava na mentalno zdravlje, na jedno solidno mentalno zdravlje i jedno dobro funkcionisanje. Negde mislim da s početkom pandemije su psiholozi, psihijatri i psihoterapeuti postali vidljivi kao pomagači. Da su s početkom pandemije otvorene besplatne telefonske linije gde stručnjaci pružaju besplatnu pomoć i podršku ljudima sa psihološkim problemima. I mislim da je važno koristiti te resurse. To možda i nije kontinuirana stručna
ali može podrška, da pomogne, je li tako?
Jeste, svakako je prvi neki korak i za ljude koji imaju zadršku, koji se plaše gde bi to moglo da vode. Znači, ja zaista podržavam i promovišem to kao eto, jedan od prvih koraka gde ljudi mogu da dobiju neke informacije.
I sada tokom ove pandemije pokazalo se, pominjali smo već istraživanje o porastu pojave depresije i anksioznosti, ona se također i kod mladih pojačava. Kažu da svaki četvrti adolescent u svetu pati od simptoma depresije, svaki peti pati od anksioznosti. Jel to možemo da objasnimo, na primjer, kao direktnu posljedicu izolacije i prelaska, na primjer, na online nastavu? I na koji način bi sad tu mogli i profesori i nastavnici da pristupe mladima ukoliko je to zaista posljedica, da ukoliko je zaista depresija eventualno posljedica te pojave, jer smo primorani da živimo ovako kako živimo trenutno?
Pa jeste, kada su mladi u pitanju, to je svakako jedna od aktuelnijih tema sada s početkom školske godine, kako će se mladi prilagoditi online nastavi, odnosno još jednoj turi online nastavi, kakve će to posljedice imati po njihovo mentalno zdravlje. I tu se naravno najviše misli na to da li će mladi koji su se obrazovali u ovakvom kontekstu, da li je to faktor rizika za razvoj depresivnih poremećaja, recimo, u budućnosti, što mi ne možemo da garantujemo. Ono što možemo da kažemo da mladi sigurno nisu postali depresivni, da to nije posljedica ovakve nastave, ovakvih uslova, ali da otuđivanje od vršnjačke grupe pa i od sopstvene porodice jeste nešto što može da dovede do razvoja depresije kod mladih ili da bude faktor da mladi kasnije u odraslo doba postanu depresivni.
I sad tako psiholozi širom sveta saglašavaju se u zaključku da će se posljedice pandemije osjećati još nekoliko godina, zapravo čak se nagoveštava da će neki bum da se dogodi kada se sve završi, jer poznato je da po opuštanju od nekog stresa ili izmenjene situacije tek dolazi do izražaja ono što nam se događalo zapravo u to izmenjeno vreme. Očekujete li da će dodatno biti povećan broj psihičkih oboljenja kasnije?
Ja sam zaista sigurna da će psihološki problemi postati još vidljiviji kao što su sada u poslednjih godinu i po dana postali vidljivi.
Već su vidljivi, da.
Tako je. Znači da će oni postati vidljiviji i ne samo u ovom, kako kažem, najfrekventnijem obliku, barem ono što se priča u formi depresije ili anksioznih poremećaja, tu će se pojaviti, u fokus će doći i drugi psihološki problemi, što i zaslužuje i o tome treba pričati. Znači, do toga će doći. Ono što mi zaista ne možemo da garantujemo, niti istraživanja pokazuju koje će to biti dugoročne posledice. Znači, to je negde postoje procene, nagađanja, ali niko ne može da garantuje šta će zaista da se desi
da.
Sledeće ili za 5 godina.
Ne postoje tako precizni proroci, naravno. I da, na kraju ovog razgovora, dakle, da spomenemo i festival zbog čega i pričamo, jel, pričamo zbog Svetskog dana posvećenog mentalnom zdravlju, koji je inače 10. oktobra, ali sutra će biti održan festival mentalnog zdravlja. Da li možemo da čujemo šta očekuje posetioce, kako je zamišljen festival?
Jeste, sutra 9. oktobra u prostoru Miljenko Dereta, Dobračina 55 na Dorćolu, od 14 do 20 časova biće održan prvi Beogradski festival mentalnog zdravlja. Program je organizaciji pokreta za mentalno zdravlje koji je podržan od strane projekta aktivno za građansko društvo. I bit će različitih aktivnosti kao što su antistres radionice, kreativne radionice i prodajna izložba korisnika udruženja građana. Bit će održani razgovori sa psiholozima, ali i sa poznatim ličnostima koji će pričati o psihološkim problemima s kojima su i lično imali iskustva i nekim načinima na koji su oni to prevazilazili.
I to možemo da kažemo jeste jedan od načina da se problem mentalnog zdravlja i važnosti održanja istog približi građanima, zar ne?
Jeste, jeste. To je svakako cilj, jedna promocija i informisanje o važnosti mentalnog zdravlja, da se ljudi međusobno i upoznaju i da vide kako to može da funkcioniše.
Najljepše vam hvala na vremenu koju ste odvojili za naše slušalce i evo nadam se da će mnogi od nas, shvativši i tokom ove pandemije koliko važno brinuti o sebi i svojima na pravi način, da očuvaju svoje mentalno zdravlje i da se suoče ako ima nekih problema i odu na mesto gde može da im se pomogne. Zaista vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama, prijatno.
Sa nama je bila Nataša Toskić, ona je psihologa, govorili smo o Svetskom danu mentalnog zdravlja koji se obeležava 10. oktobra, a već sutra možete ovde u Beogradu da odete i na festival mentalnog zdravlja ukoliko želite bliže da se upoznate i sa načinima na koje možete da ga očuvate. 11 časova i 24 minuta.
Can't write one song that's not about you. Can't drink without thinking about you. Is it too late to tell you that everything means nothing if I can't have you? I'm in Toronto and I got this view, but I might as well be in a hotel room. Yeah, it doesn't matter cause I'm so consumed spending all my nights reading texts from you. I'm good at keeping my distance. I know that you're the feeling I'm missing. You know that I hate to admit it, but everything means nothing if I can't have you. I can't write one song that's not about you. Can't you? Sorry that my timing's off, but I can't move on if we're still gonna talk. Is it wrong for me to not want half? I want all of you, all the strings attached. Oh, I'm good at keeping my distance. I know that you're the feeling I'm missing. You know that I hate to admit it, but everything means nothing if I can't have you. Okay.
dobra hora.
Everything is nothing, everything is nothing, babe. I'm trying to move on, forget you, but I hold on.
Everything means nothing if I can't have you. Now
I can't write one song that's not about you.
Can't drink without thinking about you.
Is it too late to tell you that
everything means nothing if I can't have you?
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
10. Beogradski Chopin Fest predstavlja čudesnog pijanistu Ingolfa Wundera, pobednika Chopinovog takmičenja u Varšavi. Velika dvorana Kolarčeve zadužbine, 13. oktobar, 20 časova. Dobrodošli na jubilarne dane Frederika Chopina.
Istorijski spektakl zasnovan na istinitoj priči.
My father told me my life would be blessed with good fortune.
O izdaji, ljubavi i osveti.
I spoke the truth.
Ben Affleck, Matt Damon, Adam Driver i Jodie Comer u intrigantnom filmskom ostvarenju Ridleya Scotta. Poslednji dvoboj u bioskopima od 14. oktobra. Distribucija Megacom Film.
RTS izdavaštvo. Za decu i o deci. Ljubica Sikimić. Igre tvoje i moje. Nezaboravljene dečje igre. Zoran Radovanović. Zauvek Vertep. Scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović. Dete je otac čoveka. 100 sećanja na detinjstvo u 5 knjiga. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Ne propustite koncert gudača Simfonijskog orkestra RTS, umetnički rukovodilac violinista Sreten Krstić. Program Čajkovski, Barber, Schubert. Kolarčeva zadužbina 16. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Dobrodošli.
Najnovija digitalna izdanja zabavne i pop muzike. Nikola Nikolić Džoni, Dado Topić, Živi sa njim. Dr. Project Point Blank and the Dominos, U tvojoj bašti, Dram, Ti me voziš, Natali Prijović, Zaboravi me, Dejan Janošević Kile, Kiša jesenja. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Amazon, iTunes, Deezer, Spotify i Google Play Music.
Eko.
Draga decu i roditelji, muzička produkcija RTS organizuje audiciju za prijem novih članova u hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 4 do 8 godina. Više informacija i formular za prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 10. oktobar 2021. godine. Čekamo vas!
Poziv na konkurs mladim kompozitorima do 30 godina. Komponujte originalnu muziku za emisiju Dobro jutro, deco, inspirisano Lafontenovim stvaralaštvom, u trajanju od 5 do 10 minuta sa varijacijama. Od nas, evo odlomka iz basne.
Peter Corbus, Jure Harbour, Pep Schett, Nean Sombeck and Fromage. Doleteo Gavran na vrh jedne grane noseći u kljunu ukradeni sir.
Za dalju inspiraciju istražujte sami. Nagrada 30.000 dinara. Za više informacija posetite sajt rts.rs.
Sportski spomenar.
Nemamo lopte za utakmice.
sat i po pred utakmice, Đorđe unosi one u kutijama nenaduvane. O, moji Pančevci, evo da poklonim vama, mom Dinamo, da pobeđujete, da ostanete u ligu, mi zadnji.
Gost, fudbalski trener Miloljub Ostojić, nedelja 10. oktobar od 16 do 17 časova, autor Miroslav Nešić, sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program.
Stvarnost jeste bitna, da ona nije laž, da donosi nam jutro, životu daje draž. Milion pogleda ti kaže, da lepa si, al znaj, čarolija kad prođe, lepo ti dođe kraj. I onda tako polako, kad utoneš u san, da sanjaš svoju stvarnost, to nikada ne znaš. I sasvim lagano, još jedan prođe dan i ti na kraju.
Danas je časova i 36 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, slušate magazin na prvom. U nastavku emisije o tome kako pandemija utiče na stvaralaštvo, kakav status imaju umetnici, ima li ko da ih podrži i da li teška vremena mogu da budu inspiracija za stvaranje velikih dela, poput onih koja su nastojala, na primjer, u doba španske groznice. O tome kada nije bilo teško vreme za slikare razgovaramo sa akademskim slikarom Pavlom Maksimovićem. Kratka biografija, rođen u Beogradu 1981. na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, diplomirao 2006. u klasi profesora Dušana Todorovića, član je Udruženja likovnih umetnika Srbije, imao je 10 samostalnih izložbi u zemlji i regionu, izlagao na 22 kolektivne, a na poslednjoj otvorenoj pre nekoliko dana u Muzeju Srema osvojio prvu nagradu za crtež, na čemu vam i čestitamo, i sa nama je umetnik, slikar Pavle Maksimović. Dobar dan.
Dobar dan.
I hvala što ćete neka od vaših razmišljenja ili eventualno onoga što vas je snašlo u životu u vreme ove pandemije podeliti sa nama i našim slušalcima. Inače, u poslednje dva meseca ovo je druga izložba na kojoj izlažete, a prethodna je bila u Domu vojske, i to kolektivna izložba Beograd u kome stvaram. Inače, u Domu vojske je tradicionalna kolektivna izložba koja zbog korone nije mogla da se održi prošle godine. Da li to znači da se ponovo vraćaju ili otvaraju vrata za izložbe, i kakva je posećenost? Da li su se ljudi uželeli umetnosti?
Pa ljudi su se uželjeli umetnosti, definitivno se vraća umetnost u Beograd. E sada, koliki je kvalitet toga, koliko je aktivno, koliko je posećenost, to nisam siguran. Otvaranja su prepuna ljudi, koliko je to dobro sad za širenje korone.
Trenutno sigurno nije, ali dobro.
Ali primetio sam da je očigledno želja velika dok su otvaranja toliko posjećena. Pogotovo otvaranje u Muzeju Srema je ličilo na neki manji koncert, tako da
pretpostavljam da vam to dodatno znači.
Pa kako ne, pogotovo posle ovolike duge pauze, ni izlaganja, i mogu vam reći da se to crtava na umetnike. Primetio sam da je zapravo i produkcija manja, što bi trebalo da je obrnuto, jeli, ti imali su više vremena da rade, svi su bili kod kuće, ali mislim da sama priroda umetničkog posla, koja je vezana za to emotivnu neku subjektivnu kreativnost umetnika, da se to odražava, možda ta apatija i ta.
Zapravo izgleda da je neophodna ta interakcija, čak i za slikare, za koje se eto priča da su individualci, da često najbolje u samoći stvaraju, da čak namerno tu sebi izolaciju stvaraju. Sad ste društveno imali nametnuto, pa opet izgleda nije prijelo. Tako?
Pa zato što slika nastaje, umetničko delo, bilo koje vrste, nastaje kao vrlo individualna, subjektivna stvar. Ona se kreira u našem umu, čak i kada su u pitanju neki veoma interaktivni projekti, tipa neki happeningzi. Osnovna ideja je vrlo subjektivna i lična umetnikova. E sad, posle on pokušava sa aktivacijom publike da maltene otrgne taj koncept od sebe i da mu da neki svoj život koji će da ode praktično od njega. Što se slika tiče, one nastaju kao jedna subjektivna individualna stvar u samoći ateljeja. Međutim, ni najlepša slika koja je zatrpana u Pompeji negde, nema nikakvu poentu, ona ne postoji za sve nas. Tako nema interakcije, nema ni te slike realno. Tako da obe su strane neophodne.
I sad da unesemo malo i socijalnog aspekta u ovaj naš razgovor. Naime, mnoge vaše kolege ne zaboravljaju reči svog profesora sa akademije, kojih je na jednom od prvih časova pitao: deco, zašto ste za Boga upisali ovaj fakultet, ili znate da se hleba nećete najesti? U jednom intervju ste i vi izjavili da se isključivo bavite umetnošću i da je to ludost u današnje vreme. Da li ta vaša rečenica zapravo u dubokoj vezi sa upozorenjem i pomenutog profesora, to jest da li to zaista izgleda tako kada ste slikar?
Apsolutno. Imam malog sina i ideja da bi mogla se baviti slikarstvom me prestravljuje, iskreno da budem. Nedavno sam komentarisao u šali, naravno, da bi više volio da se bavim bilo kakvim najdosadnijim poslom nego umetnošću.
Pa dobro, ali za sebe ste ipak izabrali što volite.
Ne? Zato što nije samo stvar tu šta volimo. Također, jedan profesor je izjavio: pa šta ćeš, nemaš izbora. Jednostavno, ljudi koji se rode sa takvim emotivnim jednim pogledom na svet, koji, ja mislim da se umetnik rađa.
A i talenat obavezuje, je li tako?
Apsolutno, i ne samo talenat. Nije stvar samo u talentu, već jednostavno u osjećaju i u jednom upijanju tog sveta oko vas, koji je kao jedan talas koji ne možete da izbegnete. I ukoliko ste, mislim,
Ukoliko ne želite ozbiljno psihičko oboljenje, morate da mu se predate bar malo. Biti slikar je neminovnost za mnoge. Sad, koliko se snalaze sa strane i čime se bave još u životu i da li su sposobni da se bave nečim ili je produktivnost ta koja ih obavezuje da ostanu isključivo u slikarstvu, recimo, je jedna druga tema. Meni lično, slikarstvo je specifično, ono može da se svidi mnogima za razliku od nekih drugih pravaca umetnosti, može da ima konekciju sa jednom širom publikom i postoji mogućnost prodaje slika koja je koliko toliko postojeća u određenim, naravno, okolnostima. Pandemija nije jedna od njih.
Da, i sad kada je reč o umetnosti samoj, kako vi vidite sebe kao umetnika u toj nekoj vrsti obaveze da prikazujete stvarnost i realnost, a ne idealizovanu sliku? Da li to sve zavisi samo od onog nekog toka koji vodi umetnika i njegove naklonosti? Koliko se zapravo stvarnost upliće u vašu umetnost?
Pa opet je to vrlo subjektivno. Sam čin stvaranje je vrlo subjektivan. Slika ne može da pobegne od nas samih. Znači, ti si ono što stvaraš. Svaka slika, svako delo se može svesti na dva osnovna elementa gradivna. To je značajski ili formalno-estetski. I sad taj značajski može da prevlada ponekad formalno-estetski, ja zato ne volim ni da dajem mojim slikama imena. Ukoliko je očito šta sam pokušao da kažem. Ako je
na primjer žena sa vazom, pa se tako
da,
i zove.
Ili ako je aktualna tema, čak i politički, nepotrebno su reči. S druge strane, ako prevlada formalno-estetski taj čin da recimo abstraktna slika, opet naziv je nepotreban ukoliko će da vodi gledalca na stramputicu, jer opet se vraćamo sad na ono vaše prethodno pitanje, koliko je potrebna publika slici. Znači, u jednom momentu kada nasekate sliku, izložite je, ona prestaje donekle da bude ono što ste stvorili i postaje deo jednog kolektivnog mišljenja, razmišljanja i praktično je predajete vukovima.
Šaljete je u svet.
Šaljete je u svet i onda ona prelazi u nešto drugo. Slike koje recimo po meni nisu direktno, lično znam da nisu bile politički, politika nije bila ili trenutne neke događaje nisu direktno uticali na to. Kada ih izložim, vrlo često im se daje kontekst direktnih političkih aktivnosti.
I sve zavisi kako je ko posmatra. I da se vratimo realnosti, dakle, vi ste slobodan umetnik, član ULUS-a. Kako je regulisan status ljudi poput vas? Pre svega zdravstveno osiguranje, porezi, doprinosi. ULUS ima 2.500 članova.
Tako je, to je regulisano. Znači imamo zdravstveno osiguranje, doprinose imamo. Međutim, ništa drugo nije regulisano. Umetničko tržište generalno ne postoji. To je, ukoliko imate sreće da se nešto proda, imate, i to je to. Recimo, ja sam ranije bilo politika da se za samostalne umetnike iz samostalne izložbe koje su žirirane dobije neka naknada određena. Međutim, to je ukinuto. Mi smo mislili čak da predložimo u to vreme dok se još dobijale naknade za samostalne izložbe, da predložimo da se dobije za samostalne grupne izložbe, da se dobije neka nadoknada. Međutim, dok smo mi došli do toga,
izostala je ova prva, da.
Izostala je ova prva, mislim, ljudi čiste lišće pa dobiju, da ljudi mogu da šetaju ulicama pa dobiju neku nagradu za to, mi napravimo izložbu koju poseti gomila ljudi. Ljudi moraju da shvate da nije sva umetnost, nije svaka umetnost moguće prodati.
Da.
To je dobra umetnost koja jednostavno nije za zid. I svesti umetnika na nekoga ko mora da ima proizvod koji bi mogao isključivo da se proda je zapravo...
Pogrešno, naravno, jasno.
Pa svodi onda to na ilustraciju i jedan dizajn, a ne...
Da, pa šta onda možemo da kažemo? Kakvu podršku imaju slikari? Evo, svedoci smo poslednjih godina, država pomaže sportiste, dobiju novac penzije za visoko rangiranje na svetskim takmičenjima. Znači, slikari nemaju, ako smo dobro razumeli, nikakvu vrstu podršku.
Pa umetnici, ne, postoji sada uvedenje u poslednje vreme, ja mislim za vreme gospodina Tasovca, otkup slika od strane države, ali je sam taj mehanizam nije baš najbolje napravljen. Zapravo ustanova potrebuje sliku i država plaća umetniku u ime te ustanove. Međutim, to nema nikakve veze sa, recimo, aktivnostima umetnika, da li je izlagao, da li nije. Ne postoji nikakva nagrada, nego jednostavno uglavnom su, ono, vrlo često su otkupi tih radova.
Onako ad hoc, je li tako? To nije povezano.
Pa, naravno, otkupljuju se umetnici koji niti žive u Srbiji, niti su izlagali ovde po 10-20 godina.
Da, hoćete kažete da bi to trebalo malo bolje regulisati, je li tako?
Pa trebalo bi zapravo biti aktivnije. A ukoliko je neko ukoliko neko aktivan, ukoliko neko izlaže, ukoliko neko dobija nagrade, ukoliko neko doprinosi, znači, trenutnom poboljšanju umetničke scene, to treba da se nagradi. To treba da se nagradi od strane države. To je direktno korespondira slikom te države koju, recimo, jasne, olimpijske igre. To su neprofitabilni, većina tih sportova su neprofitabilni sportovi, ukoliko ne bi imali podršku države, ne bi ni postojali.
Da, ranije su, eto, postojale mecene, dobrotvori koji su otvarali prostore za izložbe, donirali umetnike. Danas toga nema. Ni u kom pogledu ili postoji nešto?
Pa,
vi mnogo stenjete u ovom razgovoru, kao da vam je jako teško.
Pokušavam. Pošto je to, pokušavam da izbjegnem TV novelu.
Dobro,
ulaziti u trenutna dešavanja.
Poštujemo, u redu.
To je jednostavno, zalazi se u jedan svet koji mene lično nikad nije mnogo interesovao. Ja aktuelnim temama se bavim kao jedan prosječan građanin, u smislu, odem ujutro kupim štampu u najboljem slučaju. Međutim, pričati o svemu ovome je vrlo nezahvalno. Jedna jasna stvar je da ne može prvo, ne može na mecene da se računa. To znači da se računa na jednu dobru dušu, da li čovjek koji ima novac ima dobru dušu ili ne. Znači, to ne postoji neka organizacija koja, na koju može da se računa. Mecena je loto.
Da.
Nama ne treba loto, nam je potrebna organizovana struktura u državi koja bi podržavala aktivne umetnike koji doprinose razvoju umetnosti u zemlji. To može lako da se svede na neke jasne pokazatelje. Količina izložbi, količina nagrade. Znači, ne mora
da bude u direktnoj vezi, jasno.
Pa naravno, proizvoljnost je to što čini ceo ovaj haotični, sve ove umetnički svet haotičnim.
Da, došli smo u situaciju da više od slikara zarađuju galeristi, je li tako? I to se dešava.
Pa, opet ja moram da stenjem tu, ali i tu se opet svodi priča i tu je sve neorganizovano. Znači, neki galeristi uzimaju manje količine novca, neki veće. Tu opet postoji cijel jedan haos.
Znači, nema sistema, apsolutno.
Očekivanja, naravno, potpuna anarhija vlada. Ja iskreno, ja i prodajem moja dela, ali iskreno se vrlo često iznenadim kad ih prodam.
Zato što, ne znate kako je do toga došlo.
Pa ljudi uglavnom dolaze nekim sporednim putevima do mene. Ne postoji, kažemo, ne postoji taj neki direktno. Sad imaju, polako to ide ka nečemu boljem, sa kulturnim dnevnikom, sa nekim. Međutim, većina novina i dalje nema ni kulturne strane, ni, mislim, jednostavno to se ne... A na tome mora država da poradi. To su, znači, neprofitabilne stvari koje stvaraju boljitak u društvu, na kojima država mora da radi.
Da, i za kraj ovog razgovora, gde naši slušalci mogu da pogledaju vaše slike? Evo, pomenu smo sada ove dve izložbe.
Da, završena izložba u domu vojske, tamo mogu da pogledaju momu Kapora, ukoliko žele, jedan romantičan svet. Izložba u muzeju Srema, minijature Sirmijum i dalje traje do 1. novembra. Tu bi se zahvalio i sada koleginici Ružici Španović na organizaciji te izložbe. Što se tiče Beograda, trenutno nemam izložbi, pripremljenu samostalnu izložbu, ali bit će nešto u toku. To je još jedna stvar. Nadam se da će ljudi imati gde da se upoznaju sa novim sadržajima i gde da saznaju kada i gde imaju nove izložbe, a ne samo da ih jure po podređenim novinama.
Da. Dobro, mi ćemo da objavimo kad bude bilo ta samostalna.
Da,
sam. Na nas možete da računate. Hvala vam najlepše što ste s nama razgovarali, gospodine Maksimoviću. Vraćamo vas vašoj umetnosti i nadamo se jednoj dobroj samostalnoj izložbi u Beogradu uskoro. Sve najbolje.
Da, kako ne. Hvala vam puno.
Pavle Maksimović, akademski slikar, bio naš sagovornik. Govorili smo o životu umetnika u doba pandemije, pa i van toga. 11:52, vreme da privedemo kraju i ovaj drugi sat magazina na prvom. Najavljujemo Srpski na srpskom, pa zatim vesti tačno u podne, izveštaj o vodostanju, a onda se vraćamo mi i poslednji sat naše emisije. Ostanite uz Talase Radio Beograda 1.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate podnevne vesti. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da ovo nije najteža epidemijska situacija, bez obzira na to što je krajem septembra zabeležen najveći broj novozaraženih do sada. Istakla je da je zbog vakcinacije sada manje hospitalizovanih i pacijenata na respiratoru nego ranije. Epidemija će prestati ili kada se svi zarazimo ili kada se svi vakcinišemo, navela je Brnabićeva i dodala da je plan da se više priča o vakcinaciji kako bi se povećao procenat imunizovanih.
Najavila je da će biti pojačana kampanja tako što će ponovo biti emitovani TV spotovi, kao i da će se pronalaziti pozitivni primjeri i govoriti o njima.
Imamo primjer odjeljenja u Prvoj beogradskoj gimnaziji koji se dogovorili i svi zajedno su otišli i vakcinisali se. Dakle, gimnazijalci. Fenomenalan primjer. O takvim stvarima treba da pričamo. Da bi pokazali da vakcina zaista radi, da imamo dobre primjere koje treba slediti. I ponovo, da pričamo o tome da mi danas imamo, da smo imali u ovom talasu 8.500 zaraženih, da danima imamo preko 7.000, a da ponovo, zato što imamo 54% vakcinisanih, imamo manje ljudi u bolnicama nego što smo imali kada smo imali 5, 6, 7.000 zaraženih. Dakle, vakcina je odgovor i moramo da se vakcinišemo.
Od ponedeljka će se u srednjim školama u 8 lokalnih samouprava primjenjivati kombinovani model nastave, što je 15 opština i gradova manje u odnosu na ovu sedmicu. Prema podacima Instituta Batut, od 27. septembra do 6. oktobra obolelo je 2774 dece školskog uzrasta, što je 0,35%. Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović izjavila je da uz ovaj tempo reformi i osnaživanje Evropske unije postoji jasna vizija da Srbija može da bude zemlja članica i kako očekuje da ćemo do kraja slovenačkog predsjedavanja napraviti važan korak napred u samom procesu. Navela da je redovni godišnji izveštaj Evropske komisije o napretku trebalo da bude objavljen do 20. oktobra, za koji očekuje da bude verodostojan i uvaži sve što je Srbija uradila u reformskom procesu.
No, mi smo spremili sve kriterijume za otvaranje dva klastera, to su klaster 3, inkluzivni rast i kompetitivnost, u okviru kojih ima 8 poglavlja, i klaster 4, to je zelena agenda i održiva povezanost, u kojem ima 4 poglavlja. Taj izveštaj notira sve što je urađeno, potpunu spremnost i aktivan pristup Srbije na ovoj metodologiji, direktno uključivanje predsjednika, premijerke i svih resornih ministarstava mnogo snažnije u proces, što je i zahtev nove metodologije, političko, još jedno snažnije vođenje procesa. I mislim da to mora da bude vrednovano. Ja očekujem da će Srbija napraviti do kraja slovenačkog predsjedavanja jedan neki važan ipak korak napred u samom procesu.
Poljski premijer Mateusz Morawiecki pozdravio je odluku Ustavnog suda u Varšavi, kojom su neki delovi sporazuma Evropske unije nespojivi sa Ustavom Poljske. Takvom odlukom suda dovodi se u pitanje suština evropskih integracija i produbljuje spor između Brisela i Varšave. Francuski ministar za evropska pitanja Clément Bon izjavio je da ta odluka predstavlja atak na Uniju i da su jedna od opcija ekonomske sankcije. Zakoni Evropske unije imaju primat nad nacionalnim zakonima zemalja članica i to je stub oslonac evropskog bloka, poručio je šef evropske diplomatije Josep Borrell. U Češkoj se danas i sutra održavaju opšti izbori. Prema posljednjim predizbornim anketama vodi centristička ANO partija aktualnog premijera Andreja Babiša, koga opozicija optužuje za loše upravljanje COVID krizom, povećanje zaduživanja zemlje i sukoba njegovih poslovnih i nacionalnih interesa. Iza ANO partije su dve opozicione grupe, koje su u predizbornoj kampanji obećale da će sarađivati kako bi Babiša svrgle sa vlasti. Portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Zhao Lijian izjavio je da je zemlja duboko zabrinuta zbog incidenta sa američkom nuklearnom podmornicom u južnom Kineskom moru. Podmornica USS Connecticut sudarila se sa neidentifikovanim objektom tokom plovidbe međunarodnim vodama Indo-Pacifičkog regiona, saopštila je juče pres služba Pacifičke flote američke mornarice. Novinari Marija Reša sa Filipina i Dmitri Muratov iz Rusije dobitnici su Nobelove nagrade za mir za 2021. godinu za napore da obezbede slobodu izražavanja kao preduslova demokratije i trajnog mira, saopšteno iz Nobelovog komiteta. Prestižna nagrada sastoji se od zlatne medalje i novčana premija od 10 miliona švedskih kruna, što je nešto više od 1,14 miliona dolara. Beogradski sajam knjiga je definitivno odložen, izjavio je gradski sekretar za kulturu Ivan Karl. Dodao je da će on biti održan kada se za to stvore uslovi, da neće biti organizovane alternativne manifestacije.
Ako nema velikog sajma, onda mislim da nema potrebe da bude i malog sajma knjiga. Prošle godine je grad Beograd izašao u susret dva puta jednom delu izdavača i mi smo tada podržali manifestaciju knjiga na trgu. Ali sada mislim da svi zajedno treba da sačekamo poboljšanje situacije i da onda kada bude prilika organizujemo sajam, da li će to biti u narednih nekoliko meseci ili ćemo čekati sljedeću godinu, to ćemo vidjeti u danima, odnosno u mesecima koji dolaze.
Sport, Miomir Kecmanović i Laslo Đere eliminisani su na startu Mastersa u Indian Wellsu. Kecmanović je izgubio od Alekseja Popirina iz Australije sa 2-0, dok je Đere poražen od domaćeg tenisera Maksima Kresija sa 2-1. Vreme danas. U Srbiji oblačno, vetrovito, hladno, mesečno kiša, u višim planinskim predelima sneg. Temperatura do 15 stepeni. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu je 10 stepeni, vlažnost vazduha 97%, pritisak 1008 milibara i duva jugoistočni vetar brzinom od 4 do 9 metara u sekundi. Slušali ste podnevne vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 8. oktobar 2021. godine. Reka Dunav, Linz, 365, 365 cm. Kornojburg, 266, 266. Bratislava, 324, 324. Komarno, 163, 163. Estergom, 84, 84. Budimpešta, 126, 126. Dunav-Feldvar, minus 126, minus 126. Baja, 118, 118. Mohač, 139, 139. Bezdan, minus 30, minus 30. Apatin, 16, 16. Bogojevo, 40, 40. Vukovar, 44, 44. Bačka Palanka, 60, 60. Novi Sad, 62, 62. Zemun, 205, 205. Pančevo, 241, 241. Smederevo, 423, 423. Veliko Gradište, 742, 742. Turn Severin, 710, 710. Prahovo, minus 19, minus 19. Ruščuk, 16, 16. Đurđevo, minus 52, minus 52. Crna Voda, minus 92, minus 92. Brajila, 95, 95. Reka Drava, Botovo, 142, 142. Terezino Polje, minus 283, minus 283. Donji Miholjac, minus 55, minus 55. Osijek, minus 126, minus 126. Reka Tisa, Tisabeč, minus 228, minus 228. Vašarušnamen, minus 179, minus 179. Tokaj, 461, 461. Solnok, minus 208, minus 208. Segedin, 103, 103. Senta, 250, 250. Novi Bečej, 333, 333. Titel, 113, 113. Reka Sava, Zagreb, minus 153, minus 153. Gradiška, minus 50, minus 50. Slavonski Brod, minus 13, minus 13. Slavonski Šamac, minus 228, minus 228. Sremska Mitrovica, plus 7, plus 7. Šabac, minus 98, minus 98. Beograd, 163, 163. Reka Kupa, Karlovac, 232-232, Reka Una, Novi Grad, 41-41, Reka Sana, Prijedor, 91-91, Reka Vrbas, Delibašino selo, 75-75, Reka Bosna, Doboj, -80-80, Reka Lim, Prijepolje, +3+3, Reka Drina, Radalj, 23-23, Reka Velika Morava, Varvarin, -192-192, Bagrdan, -35-35, Ljubičevski most, -380-380. Prognoza vodostaja za 10. oktobar 2021. godine. Kod Bezdana -15 cm, kod Sremske Mitrovice 19 cm. Napomena. Na Savi i na Dunavu nizvodno od Slankamena vodostaj će se kretati ispod i oko niskih plovidbenih nivoa. Temperature u Bogojevu vode 17 stepeni, vazduha maksimalna 14,5, minimalna 10,3, srednja 12, u 7 časova 11 stepeni, padavine 0,7 mm. U Novom Sadu vode 16,5 stepeni, vazduha maksimalna 15,1, minimalna 10,1, srednja 12,5, u 7 časova 11 stepeni, padavine 0,2 mm. U Zemunu vode 15,3 stepena, vazduha maksimalna 15,1, minimalna 9,8, srednja 12,5, u 7 časova 10 stepeni, padavine 7,7 mm. Tendencija vodostaja. Drava u porastu, Dunav i Velika Morava u stagnaciji, Tisa u stagnaciji, Sava i Drina u manjem porastu. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 8. oktobar 2021. godine.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 8 октября. Река Дунай, Линц, 365, Корнебург, 266, Братислава, 324, Комарно, 163, Эстергом, 84, Будапешт, 126, Дунавфельдвар, -126, Бая, 118, Мохач, 139, Бездан, -30, Апатин, 16, Богоево, 40, Вуковар, 44, Бачка-Паланка, 60, Новый Сад, 62, Земун, 205, Панчево, 241, Смедерово, 423, Великоградиште, 742, Турн-Северин, 710, Прахово, -19, Рушчук, 16, Дюрджево, -52. Цернобода – -92, Браила – 95. Река Драва, Ботово – 142, Терезинополе – -283, Донемихолец – -55, Осик – -126. Река Тиса, Тисабеч – -228, Вашарошнамен – -179, Токай – 461, Солнок – -208, Сегет – 103, Сента – 250, Новебечий – 333, Титель – 113. Река Сава, Загреб – -153, Градышка – -50, Славонский брод – -13, Славонский шамац – -228, Сремска Митровица – 7, Шабац – минус 98, Белград – 163. Река Купа, Карловац – 232. Река Уна, Новиград – 41. Река Сана, Приедор – 91. Река Варбас, Дельбашино село – 75. Река Босна, Добой – минус 80. Река Лим, Приеполе – 3. Река Дрина, Радой – 23. Река Марава, Варварин – минус 192, Багардан – минус 35, Любичевский мост – минус 380 сантиметров. Прогноз уровня воды на 10 октября. У Бездана – минус 15, у Сремска-Митровицы – 19 сантиметров. Примечание: на Саве и на Дунае вниз по течению от Сланкамена уровень воды ниже низкого судоходного уровня. Температуры. В Богоево температура воды 17, температура воздуха максимальная 14,5, минимальная 10,3, средняя 12, в 7 часов 11 градусов, осадки 0,7 миллиметра. В Новосаде температура воды 16,5, температура воздуха максимальная 15,1, минимальная 10,1, средняя 12,5, в 7 часов 11 градусов, осадки 0,2 миллиметра. В Земуне температура воды 15,3, температура воздуха максимальная 15,1, минимальная 9,8, средняя 12,5, в 7 часов 10 градусов, осадки 7,7 миллиметра. Тенденция уровня воды в реках: Дунай, Тиса, Иса и Марава — уровень воды устойчив. Драва — уровень воды повышается. Сава и Дрина — уровень воды слегка повышается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 8 октября 2021 года.
Водостанье.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографик.
Водостанье.
Well, once upon a time, dressed so fine, through the precious gifts and things that'll lift your diamond ring. You better pawn it, babe. You used to be so beautiful, only in rags and the language that he used. Go to him now, he calls you. You can't refuse. When you ain't got nothing, you got nothing to lose. You're invisible now. You got no secrets to conceal. Hallelujah. Hallelujah. To be on your own. No reflection on. Back up from Seattle. Stack a lot of stuff on. Stack a lot of stuff. Stack a lot of stuff. Hallelujah.
Je časova i 24 minuta, talasi Radio Beograda 1, sa vama ponovo magazin na prvom do 13 časova. I sada još jedan razgovor sa umetnikom i to također slikarem. Ovoga puta pozvali smo Dragana Stojkova da se uključi u naš program, a sve povodom toga što će na likovnoj jeseni manifestaciji koja obeležava 60 godina postojanja u kući Legata u Beogradu 12. oktobra biti otvorena svečano otvorena izložba inicijative autora Milana Konjovića i Dragana Stojkovića. Stojkova, gospodine Stojkov, dobar dan. Dobrodošli na naše talase.
Dobar dan. Hvala što pozivu.
I vi ste verovatno sad u poslu u pripremi ove izložbe. Inače, da kažemo da je manifestacija Likovna jesen za vas od posebnog značenja. Vi ste i sami slikarski stasavali, prvi put ste izlagali baš na njoj i tu ste se i družili sa proslavljenim Konjovićem, a kada je Likovna jesen u Somboru ukinuta, svojevremeno ste ulagali napore da se obnovi i pruži šansu nekim mladim, novim ljudima. Interesantno je da ovoga puta baš sa slikarem kojega smatrate za vašeg umetničkog oca, to je Milan Konjović, imate izložbu, zajedničku izložbu vaših dela.
Pa slavit ćemo lep jubilej, 60 godina od osnivanja. Milan Konjović je osnovao 61. godine i onda na predlog kritičara Save Stepanova je rečeno da obeležimo tako što i pola galerije će da bude sa njegovim radovima, pola sa mojim, odnosno nas dvoje zajedno i u kući Legata, kao što ste rekli, u 20 časova 12.
Možete li da nam kažete nešto više o koncepciji same izložbe? Evo, čuli smo da će vaša i Konjovićeva dela biti zajedno u istoj prostoriji. Zašto se zove inicijative? O čemu je reč?
Pa, inicijative se zovu zato što tu ima nas više u savetu. Kulturni centar Sombora, Galerija Milan Konjević, svi zajedno pravimo tu izložbu da bi smo na što lepši način obeležili taj jubilej i pozivam sve vaše slušalce da dođe i da poglede izložbu.
Da, vama inače u toku, je li tako, nije još zatvorena izložba Kaleidoskop u galeriji Matice Srpske, je li tako?
Da, jasno. To je,
vi ste
to
baš prisutni.
Da, to je divna izložba, jako me pomereno je zbog korone, trebalo je da bude pre godinu dana i sad se ovako poklopilo i sa mojim jubilejem, 50 godina od prve samostalne izložbe, retrospektiva je. Izložba će trajati još 2-3 nedelje i veoma mi je prijatno što sam tamo i ja sam kompletno celu tu izložbu poklonio galeriji Matice Srpske, jer mi je velika čast da na jednom mestu budu deo jednog mog opusa. I to smo slike birali, gradove smo birali, one koji su po nama bili najbolji.
Da, i sad, gospodine Stojko, šta za vas znači ovo izlaganje u povodom 60 godina postojanja likovne jeseni u kući Legata u Beogradu? Šta za vas znači to što ćete biti na pola sobe sa Konjovićem?
Pa, prvo mi je bilo čudno uopšte predlog da budemo Konjović i ja zajedno, mada smo mi na mnogim izložbama kolektivni bili zajedno, ali sad koncepcija izložbe je takva da će biti dve samostalne izložbe, gde će se preklapati, a u jednoj prostoriji će da bude film koji sam ja snimio o Konjeviću, kako nastaje njegova slika, pa će onda da na zidovima budu dokumentarne fotografije i na drugoj strani bit će projekcija jednog animiranog filma od mojih radova. Tako da će u toj nekoj petoj prostoriji u galeriji Kuća Legata biti stvari, slike i filmovi koje su nas spajali. I moram pritom da kažem da dugujem i dalje veliku zahvalnost Milanu Konjeviću, koji me je uveo u svet slikarstva tako što me pozivao i što sam izlagao među prvim izložbama na likovne jeseni. I to je manifestacija likovna koja je bila jedna od najboljih i najkvalitetnijih u Jugoslaviji.
I evo, mi se pridružujemo ovom vašem pozivu ljubiteljima likovne umetnosti da dođu u Kuću Legata 12. u 20 časova je otvaranje izložbe inicijative, a traje do 10. do 31. 10. je li tako, do kraja oktobra.
Da.
Najlepše vam hvala što ste... Izvolite.
Otvaranje, nek dođu bilo koji dan, galerija je otvorena i oni su, i ono što me rade je da je galerija renovirana, tako da je u lepom sada svetlu i mislim da će posetioci biti zadovoljni sa izborom radova.
Slažemo se sa vama i želimo vam uspešnu izložbu i naravno i sve u nastavku. Pratit ćemo šta dalje radite. Najljepša vam hvala što ste bili s nama.
Hvala vama puno.
Slikar Dragan Stojkov bio sagovornik u emisiji Magazina Prvom, Radio Beograda 1.
Big time. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
We cannot take the risk of him becoming a patriarch.
Biografska drama o životu svetog Nektarija Eginskog. Svešteniku običnog naroda, čija su vera i poniznost bile jače od svih progona i kleveta. Boži čovek. U bioskopima od 14. oktobra. Distribucija Megacom Film.
RTS izdavaštvo u svetu muzike. Dejan Tomić. Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović. Ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bokšan Tanurđić. Muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda. Ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
10. Beogradski Chopin Fest. Ekskluzivno predstavlja na Kolarcu. Dame sviraju Chopina. Biljana Gorunović, Rita Kinka, Marija Đukić. 11. oktobar, 20 časova. Dobrodošli na jubilarne dane Frederika Chopina.
Digitalno izdanje Garelog Sukaka sa dva nova hita Ej Ružo i Ajmo na Salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na Salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
Eko.
Ko je kuda?
Hajduci. Borci za slobodu i opevani junaci iz vremena vladavine Turaka. Ali istorija kasnije beleži i drugačije hajduke. Ko su bili gorski carevi? Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
U 12:37 i dalje govorimo o kulturi i umetnosti. Naša tema je književnost. Poznata književnica za decu je Vesna Aleksić, jedna je od ovogodišnjih dobitnica nagrade Dositejevo pero i to za knjigu Mesečina u koferu. A mi ćemo danas o jednoj njenoj knjizi da govorimo, koja je zapravo najnovija koju je napisala i zove se Dugomačije leto. Inače, Vesna Aleksić piše za decu svih uzrasta. Napisala je veliki broj romana, zbirke pripovedaka, slikovnica i drama i za njih dobijala brojne nagrade. Ovaj najnoviji roman, Dugomačije leto, namenjen je predškolcima i mlađim đacima, ali će ga verovatno sa zadovoljstvom pročitati i stariji, jer pandemiju sagledava očima šestogodišnjeg dečaka, koga ne brine virus, već to što mu roditelji ne dozvoljavaju da ima mače. Uz to, svi junaci romana su stvarni i Vesna Aleksić ih lično poznaje, zabeležila Svetlana Mladenović.
Kad se mnogo naljutimo, svi postajemo čudovišta na neki način, objasnio mi je jednom tata, ali niko nije kao moj zeleni Jim Hulk, moj BFF, best friend forever, najbolji prijatelj zauvek. Hulk je u životu dobar i pristojan momak, ali kad ga neka nepravda razbesni, on se pretvara u zelenog džina i toliko je snažan da mu ni tenkovi ne mogu ništa. Hulk je osvetnik, superheroj. Imam ja i superheroja Tora sa onim njegovim čekićem, imam i Kapetana Ameriku i Spajdermena i Crnog Pantera, ali jedino je Hulk sa mnom u krevetu i samo s njim razgovaram i zbog njega smem da spavam sam u sobi i u mraku, onda ne mislim na duhove iz podruma koji je baš ispod moje sobe. Niko mi ne veruje u to s duhovima. Kažu da imam bujnu maštu i mama grdi tatu što me pušta te filmove. Ti si kriv, često mu kaže. Jedino mačke mogu da namirišu duhove i čim se oni pojave, mačke se podignu na noge, nakosreše se i počnu da frkću. Zato bih voleo da imam pravo živo narandžasto mače i zvao bi ga Garfield. Pošteno, govoreći, i ja sam narandžast, takva mi je kosa. I tatina je takva, pa on opet neće narandžasto mače. Ali on to kaže više zbog mame, jer ona neće ni da čuje za životinju u sanu. Greška, kaže Vesna Aleksić.
Roditelji obično zbog svog komfora neće mace, ali ako se deca nauče, deca vrlo lako mogu da plate za svog ljubimca. To znači da im se omogući, recimo u slučaju mačke, da preuzmu obaveze da čiste pesak, da paze, da ga redovno neguju, i onda i roditelji, ovde se baš pokazuje kako su poklekli i roditelji, i onda su i oni čak najviše zavoleli to mače. Znači da mače nije toliko prljavo, da ne traži toliko pažnje, a deca dobijaju osjećaj odgovornosti i brinu o tome, i to je, mislim da treba da se odraste uz neku životinju obavezno.
Hulk mi je jednom u mraku šapnuo da se ne brinem i da će meni doći moja mačkica narandžaste boje. Zna on to pošto ima moći, a osim toga na svetu ima mnogo većih briga od tvoje mačke, rekao mi je Hulk, jer sile zla uvek dremaju, ali mogu iznenada da se razbude i zato treba biti spreman na borbu. Kao i uvek bio je u pravu, jer su te večeri na vestima iznenada objavili da je počeo raspust. Nema škole, nema vrtića. Prvi i najvažniji detalj tog iznenadnog raspusta bilo je iznenađenje, a potom i razočaranje, kada smo shvatili da su na raspustu i mama i tata. Kasnije smo saznali da je zbog virusa i cela zgrada na raspustu, i cela ulica, i ceo grad, i ceo svet. Već sam znao da se zbog tog virusa ne smeju rukama dirati ni oči, ni usta, ni nos, i da se ruke često moraju prati sapunom.
Inače, deca, imam iskustvo u svim kriznim situacijama, a doživjeli smo ih u životu mnogo, od bombardovanja, poplava, svega. Ja sam primetila da se deca mnogo uravnoteženije ponašaju nego odrasli, odnosno da mnogo bolje prihvataju sve nego odrasli. Kod njih nema panike, nema nervoze, nema nepotrebnih pitanja, jednostavno prihvate to treba tako, treba maska, nose masku, treba se peru ruke. Dakle, deca su bolji deo čovečanstva uvek, i u teoriji i u praksi.
Te večeri odrasli su dugo i tiho pričali za stolom u našem dvorištu. Kum Sava Fiške mi je poklonio Darta Vejdera, a već sledećeg jutra dogodila mi se najkrupnija od svih krupnih stvari – mačka. Zvončica i njena deca su najavili dugo mače leto i u dvorištu Vesne Aleksić.
Jedna mačka je omacila petoro mačića, i to je bio veliki doživljaj za mene, zapravo to je bila moja mačka i za moju unuku. Mi smo čak i prisustvovali donošenju na sve tih mačića, gledale smo to i gledale smo sve šta radi, i meni je to bilo novo iskustvo. I onda smo brinuli o tim mačićima i potpuno smo nekako zaboravili da se baš tih dana, ona se omacila baš 15. marta kad je proglašeno vanredno stanje. I onda smo se mi zabavljali tim mačićima, tako da smo potpuno bili van onog šta se događa. Znači, mačići koji su odvukli našu pažnju od svega što se dešava, bili su meni direktan povod da napišem priču o mačićima, a pozadina je bila naš stvarni život.
I svi su 3D u ovoj knjizi, gotovo da čujete i osjećate Adama dok vam priča o sebi, svojoj sestri, roditeljima, kumu, komšijama.
Da, oni jesu stvarna deca. Priču priča moj mali kumić Janko, on je sa Senjaka, inače vrlo lepo priča, njegovi su uzori heroji, superheroji. I jednom kad sam ga pitala šta da ti kupim, rekao je kupi mi Hulka. To je jedna u stvari na oko grozna igračka, to je jedan super heroj kog je nešto ozračilo pa je postao ružan na oko, ali on se bori protiv zla u svetu. Znači, i to se meni nekako iskombinovalo, zlo se pojavilo, zlo u vidu nekog virusa. I on spava s tim Hulkom i meni je pričao, zbog njega sam i gledala sve te filmove. I onda sam ja nekako povezala njega, onda sam povezala mog unuka Iliju, njegovog drugara, i te mačkice, i priča se stvorila sama. Zapravo, tu nije ništa izmišljeno, to se stvarno sve događalo.
Sunčicu, pidžamicu, Garfilda, Doroti i Neru je hranila njihova mama, ali Adam nije znao kako da nahrani nju. Na sreću, bilo je u zgradi i tajnih mačkoljuba, i ubrzo se za čuvanje te vojne tajne u podrumu oformila BFF banda. To je bio najlepši poklon karantina i skoro celog mog života, mislio sam. To su bile moje mace. Zbog njih sam svašta radio, pa čak i neke nedozvoljene stvari. Jednom sam ukrao faširanu šniclu iz činije da nahranim Zvončicu. Kasnije sam iz frižidera uzeo malo živog mesa koje je tata stavio u pac da bi ga pekao na roštilju. I nisam samo krao, ja sam i lagao zbog zvončice i njenih mačića, samo da niko ne otkrije njihovo tajno skrovište. I sve je to bila ljubav. Osluškivao sam u noći zvuke iz podruma i više nisam mislio o duhovima. Nisam znao da li je kucnuo čas za akciju osvetnika, jer je Hulk još ćutao. Uveče bih u prolazu čuo kako s televizije stalno pljušte iste reči. Virus, karantin, pranje ruku, epidemiološka služba, respiratori, policijski čas. Tetka Mina se te večeri za stolom na našoj livadi prepirala sa tetka Marijom oko toga koji je od dva doktora sa televizije simpatičniji. Moja mama je najviše volela doktora Hausa iz serije, čije geslo je bilo da svi ljudi lažu. Ali nije bila laž da bauk korone kruži svetom, ali i bauk straha.
Strah je u stvari prikazan i kod odraslih. Odrasli su nervozni, u stvari za sve te nervoze i svađa i konflikata stoji strah. Strah je jedina emocija koja ima niz drugih emocija za kojih se krije. A znači odrasli su uplašeni veoma. A deca pobeđuju svoje elementarne strahove od mraka, od usamljenosti i oni se s tim bore, a odrasli se brinu šta će biti s planetom, šta će biti sa životom. Tako da ima tu dosta straha i dosta malih načina da se taj strah pobedi, jer kad se strah pobedi, onda se može živeti punim životom, a strah se pobeđuje ljubavlju.
Mama je bila na ivici panike kada ih je na izletu zadesio potop začinjen munjama i gromovima. Adam je iskoristio priliku da joj, dok su pričali u mraku da pobede strah, oda najbolje čuvanu tajnu, ali i da iznudi obećanje da će mu dozvoliti da narandžastu pidžamicu zadrži za sebe, samo ako se izvuku iz ove budalaštine. Taknuto, maknuto. Civilizacija, ja volim civilizaciju, objavila je mama kasnije kad smo već bili u svojim kućicama i kad je došla struja. Šta je to civilizacija, pitao sam kasnije Anu, a ona je već sa četkicom za zube u ustima promrmljala. To je ta tvoja šlihterska žvaka, uljudno ponašanje i sve što su ljudi stvorili i naučili od pećinskog doba, od točka do horoskopa. U svakom objašnjenju opet neka nepoznata reč za Adama, ali on ne odustaje.
Mi sad moramo se naviknemo na dečiji rečnik, znači moramo da ih pratimo ako hoćemo da ih razumemo. Oni sada slušaju novu muziku, ja sam prvi put čula za neku Rijanu, onda imaju nove reči, BFF, ja uvek pitam, nije me sramota šta to znači BFF, to znači najbolji prijatelj za uvek, to je bio njemu Hulk. Moramo ih uvek pratiti ako mi želimo da ih razumemo i da mi ne ostarimo. Tako sam, kažem, ja gledala te filmove koji su za decu i nisu za decu. Zapravo ništa nije za decu, koji u stvari uvek pokazuju da negde dobro uvek pobedi. Makoliko delovalo neverovatno, da treba i razmišljati sad na dečiji način, ovo je grozno, neobjašnjivo zlo, svi imaju neke teorije, odrasli imaju svi neke teorije, ovakve, onakve, levo, desno. Deca imaju jedinu teoriju da žive normalno i sve što dođe to i prođe. To je dečija filozofija i to je ozdravljujuća stvar. Tako bi i mi trebali da se ponašamo. Deca imaju svoje probleme, znači u školi, sa igračkama, kako će da ostavi tog Hulka, jer ga on doživljava kao pravog drugara. Kako ćemo te mačiće da udomimo, da ispratimo sudbinu svih, a mi smo zaista to radili, znam da su mi dolazili ljudi sa maskama da uzmu, da preuzmu mače. Mi smo mačiće oglasili na ovom Facebooku i onda su ljudi pod maskama dolazili i stvarno sve što je u toj knjizi opisano jeste istina i pratimo čak i sudbine nekih mačića.
Bilo je to neobično leto. Adam je dobio svoje COVID mače koje je odabralo njega ušavši u auto njegove mame, tako mu je rekao Hulk, ne bude uvek onako kako planiramo. Na vestima su i dalje govorili o tome kako i dalje treba držati distancu, a mama mi je objasnila da ta distanca treba da bude najmanje 2 metra. Zbog te distance su Adam, Sofija i Anđela i svi prvaci sedeli sami u klupi, ali su zato menjali maske kao sličice, stavljali mreže u koje se pakuju igračke na glave i igrali se korone. Trčali su i zaražavali onoga koga pipnu. Gotova si i pipnuo sam te, kašli sada, naredio sam Maši kad sam je sustigao. Te večeri za našim stolom na livadi slavio se moj polazak u školu, a Ilin na PPP, preškolski pripremni program. Mrak još nije ceo, dobacio mi je Ilija i gurnuo me laktom. Svi smo bili tu, na distanci, ali zajedno, i mesec nas je pratio. Niko nije ušao u kuću da gleda vesti. Ja sam bio džak i imao sam pravo živo mače, a Hulk je lepo podneo rastanak i što nisam mogao da ga povedem u školu. Sve ostalo su bile sitnice, a sa njima je uvek lako.
O knjizi Dugomačije leto Vesne Aleksić priču pripremila Svetlana Mladenović. 11 minuta do 13 časova.
Ni to ti nemam, to što bi trebalo da imam, a želim više. Kažu so se sama lepi na paru pare, nekom ide sve, a sad ni tebi ni meni.
Pred sam kraj ovog izdanja magazina na prvom Radio Beograda 1 u 12 časova i 53 minuta vreme za sportske vesti. Sa nama je zbog toga Željko Stefanović.
Dobar dan Mirjana, pozdrav i poštovanim slušalcima. Košarkaši i Crvene zvezde ostvarili su sinoć prvi trijumf u ovogodišnjoj Euroligi, pošto su sa 75-63 savladali Makabi u Tel Avivu. Crveno-beli su kontrolisali utakmicu tokom svih 40 minuta, odbrana je donela pobedu. Naredni meč Zvezde igra naredne sedmice protiv Žalgirisa u Beogradu, ali još malo da ostanemo kod tog meča, pokazali su crveno-beli da nema nepobedivih u Euroligi, naročito ako je ta odbrana i čvrsta, ukoliko se zaustave rivali na vreme, onda su crveno-beli na konju, to su pa, tako je bilo i sinoć u Tel Avivu. Rekli smo da naredni meč igraju pred svojom publikom Zvezdaši protiv ekipe Žalgirisa. Odličan fudbal sinoć viđen u finalu i u polufinalu Lige nacije, pošto je reprezentacija Francuske savladala Belgiju sa 3-2. Spektakularan meč odigrali su dve atraktivne ekipe u Torinu i padalo je mnogo golova, bilo je mnogo lucidnih poteza, videli smo dosta asova, bilo je preokreta i konačno gol u samoj završnici meča koji je Francuze odveo u finale, gde će Francuski igrati protiv Španije. Ona je u drugom, odnosno prvom polufinalu savladala Italiju rezultatom 2-1. Sa Indian Wellsa, turnira na kome nema naravno Novaka Đokovića, ne stižu lepe vesti ni kada su u pitanju ostali srpski igrači. Naš teniser Laslo Đere poražen je od Amerikanca Maksima Kresija sa 2-1 po setovima 6-7, 6-1, 7-5. Đere i Kresi su odigrali uzbudljiv meč, ali Amerikanac napravio iznenađenje i domogao se narednog kola. Teniser Miomir Kicmanović takođe je eliminisan na startu turniru Indian Wellsu pošto je poražen od Alekseja Popirina sa 2-0, 6-3, 7-6. Na turniru Indian Wellsu ostali su još Dušan Vlajević i Filip Krajinović od srpskih tenisera. Očekujemo i vesti, nadamo se lepim vestima sa svetskog prvenstva u Urvanju, grčko-rimskim stilom, to bi trebalo da bude poslastica, odnosno naša disciplina u kojoj očekujemo neku od medalja za Srbiju. Državni tim Srbije u subotu gostuje Luksemburgu u 20:45, nešto posle toga 12. oktobra dočekuje Azerbejdžan u Beogradu u istom terminu. Orlovi su bili optimisti oči polaska u Luksemburg. Poslušajmo golmana Marka Dmitrovića, inače novog čuvara mreže Španski Sevilla.
Imamo maksimalno očekivanja, idemo prvo u Luksemburg da odigramo dobru utakmicu i ostvarimo 3 boda i posle ćemo da razmišljamo o Azerbejdžanu, ali u obe utakmice cilj je da osvojimo po 3 boda i imamo 3 utakmice do kraja, u novembru imamo to kao finale koje se sve očekuje, ali idemo korak po korak i prvi je Luksemburg i pripremat ćemo se dobro i idemo da pobedimo naravno.
Informacija iz fudbalskog kluba Crvena zvezda, kapiten Milan Borjan, zatim Aleksandar Kata i Miloš Degenek i Aleksandar Dragović oporavili su se od koronavirusa. Oni su pri testiranju na koronavirus dobili negativan nalaz, saopšteno na sajtu kluba. Kvartet Asova propustio meč protiv Ludogoreca, ali biće spreman za gostovanje Mitilandu u Ligi Evrope. Nakratko bih najavio emisiju Vreme sporta i razvoja, da koja je na programu sutra od 15:30.
Uvijek prepuna sada.
Tako je. Biće i sada. Moramo da vodimo računa da ne bude previše gosti u studiju, da zaštitimo sve i naše goste, pa i sebe, da se ne lažemo. Zato i kažemo da uvijek treba čuvati i sebe i one koje volimo i one koje srećemo, srećemo. E, sutra ćemo sresti neke fine ljude. Izdvojio bih kao glavnu temu korona i depresija, budući da je u nedelju Svetski dan mentalnog zdravlja. Naravno, u kontekstu sporta, budući da je sport jedan od načina kako depresija može da se, ako ne izleči, a ono bar ublaži, i svakako da je sport jači od 1000 tableta koje možemo da unesemo u organizam.
Eto, lepe poruke za kraj. Najlepše hvala. Bio to Željko Stefanović koji vam je preneo najaktuelnije vesti iz sporta. I vreme da završimo današnje izdanje magazina na prvom i pozdravimo se sa vama. Ostalo je još svega 3 minuta do 13 časova. A sa vama su bili ton majstori Ivan Petrović, Miša Milanov, zatim Vesna Gemović, producent emisije. Ja sam Mirjana Nikić i želimo vam prijatan dan i pozivam vas da ostanete na talasima Radio Beograda 1.